Molde står med 5 seire på rad, mens Jerv står med 4 strake tap. Kristiansund har enda ikke vunnet en fotballkamp, mens Odd de har til gode å spille uavgjort I 2022. Nå en tredjedel av årets sesong unnagjort, og faktum at Glimt ligger midt på tabellen. Hvem hadde trodd det? Velkommen til en ny episode av Synseliga.
Men det jo ikke sånn at bohemen etter Vålerenga på 60-tallet, at vi kan spille med de på 2020. Det toppidrett I dag.
Fucking joke, den der jævla målet vi slipper inn. Det piss, vi har vært bunnsolid I hele oppkjøringen. Nå har vi sluppet inn 4-5 pissemål.
Det jævla kjedelig å trene, så det mye bedre å bare ligge og sole seg og så spare kampen. Så det helt perfekt.
I wanted to wish you happy birthday, but it was already going away.
Da har vi klart å dra sammen panelet I dag også, Meran. Du på jobbreise, så vi må klare oss uten deg, men Tom, Joakim, Håvard og undertegnet Johan på plass. Og Joakim! Når vi startet opp 10. januar for snart et halvt år siden, årets sesong, så det har gått sabla fort, og nå allerede en tredjedel unnanspilt.
Ja, det har gått lynfort. Det det blir litt sånn, når det kommer en sånn pause også midt I, så liksom, hva skal jeg bruke 3 uker på nå, liksom det jeg tenker på nå. Det jo nesten ingenting. Jeg må jo følge litt mer på landslaget, da, men jeg merker jeg kommer til å savne nå. Blitt liksom litt vant til å ha Elitserien på skjermen hver uke nå. Ja. Så det har blitt godt vant.
Kjenner det. Håvard, 21 episoder har vi klart å dunke unna siden januar. Vi på.
Jeg tror ikke det så mange som like mye på som oss fra fader meg midt på vinteren og knapt feiret nyttår til vi nærmer oss sommerferien. Så det vi har jobbet bra på Boys.
Ja, herlig. 140. Episode I dag. Husker du vi hadde 100. Episode? Det var milepæl, men nå begynner vi å nærme oss 150 år.
Da må vi ha en feiring av den 150. Episoden. Mm. Med en celeber gjest sammen med vår kjære synsige Tom, kanskje. En celeber gjest I tillegg til Tom.
Ja, kanskje det kan være en greie. Vi hadde jo Flamur på episode 50, Jokke Jønsson på episode 100, og da blir det kanskje en litt av celebrity gjest med Tom på 150. Ja, ikke sant? Og vi kjører rød logo I hele mai. Har du lagt merke til det, eller Joakim, at det rød logo på alt som kommer ut I mai måned?
Nei.
Du har ikke lagt merke
til det? Jeg har ikke lagt merke til det.
Nei, putter opp litt farger.
Men sånn sett, det får jeg ikke med meg, men jeg ser ikke så veldig mye på emblemet når jeg hører på ting I bilen, så det vel kanskje der det går.
Ja, jeg har registrert det, Johan.
Litt av registreringen der. Tom, du legger merke til sånne små detaljer. Det må du vel som fotballtrener og fagmann, de små detaljene ute I forskjellen, det ikke sånn der med rødlogoen?
Jo, de vesentlige detaljene,
ja. Ja, de vesentlige. Det kanskje uvesentlige den her, da.
Ja, helt riktig.
Ja, mai rød måned, vet du, men... Det blir en siste rød logoen, Tom, I dag, før vi vipper over I morgen onsdag til vanlig synseliga hvit.
Ja, jeg har ingen følelse I forhold til det.
Det deilig å ha deg tilbake I hvert fall, sammen med oss.
Ja, hyggelig.
Ja, hyggelig det. Du, Tom, I dag skal vi snakke litt om en tredjedel sesong unnagjort, og vi har valgt da å sette quizen litt på pause I denne episoden her, for å snakke mer om lagene, og eller ta quizen tilbake igjen I neste uke igjen. Men hvis du skal tenke sånn første, liksom hva hjernen din kommer på her nå, på hva forundret deg mest den første en tredjedel av sesongen som vært unnaspilt nå?
Kristiansund.
Ja.
Selv om de I fjor lå veldig bra an og begynte å prate om medalje og gull, men de hadde da altså så høy effektivitet I forhold til expected goals, ja. At det umulig å så igjen hvis de ikke skaper mer enn det de gjorde I fjor, og etter de sa det så gikk det jo rett I dass. Så de gjorde jo en høstsesong I fjor, og en vårsesong nå som har vært veldig dårlig. De har 0 seire, 1 uavgjort, og 6 tap, og har skårt 5 mål, og 14 baklengs og 1 poeng. Det klart at det skal ganske mye til å så karre seg over streken. Det allerede 7 poeng bak kvalikplass etter en tredjedel, så det klart at det ikke for sent, men det en begredelig åpning etter å ha hatt mange år på rad med bedre og bedre plasseringer. Så det forundrer meg, og så forundrer meg litt at etter å gå på den smellen de gjorde mot Sandefjord, så har jo Gods både vært gode og hatt flyt, i, sånn som mot Vålinga første 30. Men når de skjønte at det ikke var om å gjøre nødvendigvis finne opp kruttet på nytt og slutte å spille mann-mann over hele banen og gikk tilbake til litt kjente, så har Gods faktisk imponert meg ganske mye. Og så ikke jeg så bekymret over Bodø-Glimt som mange fordi det var to kamper mindre spilt enn Viking da, og det blir mye viss, men vinner enn de to, så har de to poeng bak, altså, så det blir lett å tenke nå, når tabellen halter fra 8 til 11 kamper, så er det litt tidlig, synes jeg, å se på plasseringen, for det er, altså i hvert fall hvis du ser fra Bodø-Glimt på 13 da, til Viking på 21, så har de 11 kamper. Så Viking har jo alternativet det siste, men det du spurte hvem som forundret meg mest, er vel det at Gods har vist etter hvert en stabilitet. Jeg sa jo på noen podder før seriestart at jeg trodde de skulle ha et bra toppnivå, men at det kommer til å være veldig ujevne. Det har de ikke vært, og så er det overraskende, ikke for meg at Kristiansund er under midten av tabellen, men det er overraskende at de har så dårlig start som det de har, og så ikke jeg så overrasket som alle andre over Lillestrøm, men jeg synes de har en god del igjen til toppnivået sitt, og de har slept inn, skårt halvparten av målet på dødball, men de har faktisk slept inn 4 av 7 baklengs på dødball, og som har slitet på defensiv dødball med en del ballwatching og den godeste ombud nå, sammen med gjorde et tabbe, men det er litt sånn medaljetakter over et lag som presterer resultater med solid spill utenom å glittre så mye. De har spilt 10 hjemmekamper nå på rad med høsten i fjor i år uten å slippe inn mål. Men borte så har det ikke vært så bra da. Så, jeg tok med på å forundre mest, men jeg har jo tippet dem med topp 4 og medalje. Så det er vel det jeg har å si som en tredjedel ut i sesongen.
Men du har spilt 10 hjemmekamper, Håvard, uten å slippe mål. Du har sleppt inn 7 mål etter 10 kamper i årets liga. Desidert minst som Lillestrøm har gjort, hvis vi kan prate litt om de. Og du enda ikke har tapt i årets liga i 2022. Du står med 7 seier og 3 uavgjort. Det stinker jo serigull, selv om det kanskje høres rart ut at det skal fordeles ut i Romerike i 2022.
Det stinker i hvert fall medalje.
Ja, det gjør det.
Men om det lukter gull på Åråsen, det er jeg fortsatt usikker på, for å være helt ærlig. Det er lenge igjen. Men at de er meget solide, og enda bedre enn i fjor, og det var vi jo usikre på, med tanke på at Lene forsvant. Men du ser jo de signeringene de har gjort i år, og den goen, det samholdet, den moralen som er i gruppa der, de drar i samme retning, de er jævlig seie å slå, de vinner på dårlige dager, og det er jo en meget styrke, også et såkalt topplag da, som de er nå. Og det skal du ikke kimse av, at de klarer å avre de tette og jevne kampene. Og så er de jo blitt litt sånn som Lillestrøm kanskje var litt kjent for back in the days. Jævlig harde, seige, gode på dødball, store, sterke typer som virkelig blød for drakta. Så det lukter medalje, vil jeg si. Men jeg klarer ikke helt å si at de tar gull, altså, det gjør jeg ikke.
Altså, jeg synes ikke det stinker, men hittil i sesongen så er det ingen tvil om at av alle lagene hittil, det laget som har sett ut som et gulllag, det er Lillestrøm. Det er ingen andre lag jeg synes har sett ut som et gulllag. Det er laget som er nærmest, og da skal jeg på en måte, jeg skal dele litt, men det var litt det jeg sa da for et par runder siden, i forhold til de to lagene det har vært snakk om nå, også litt hittil i podden da, Glimt og Molde. Molde er nok nærmest, fordi Viking har mistet litt fart. De har falt litt av, og de har vist en del svakhetstegn den siste tiden. Og det ser man jo på tabellen også, de har dette av. De ligger allerede et poeng bak Molde, og har en kamp mer spilt. Mens derimot, så, altså litt inn på det Tom er inn på, altså jeg mener at Glimt, altså nei, jeg er enig med Tom, at det er ikke noe krise, men jeg ser per nå, ikke på Glimt som en ren gullkandidat lenger, for de har vist alt for mye svakhet seg hittil I sesongen, og for mye slitage på det laget. Og det, de har vist at de takler ikke helt. Molde, ja. Men jeg, for meg nå så det egentlig Molde og Lillestrøm som helt soleklare gullkandidater. Både basert på hvordan de har spilt, poengene de har fått, og hvordan laget har fremstått på banen jevnt over tid. Da. Molde har ikke vært helt solide de heller, men de har liksom den der, de har vist den der evnen av den sånn typen Molde-stayer-greien, at de klarer å bikke kamper, og de, ja, den kampen nå sist mot Glimt, da, som jeg føler var en litt sånn der, ikke alt eller ingenting, for det har gått en tredjedel av sesongen, men litt sånn der for å se hvem av de lagene som faktisk kan være fornøyd med starten på sesongen, og den stakk jo da Molde av går med alle tre poengene, så for meg så, ja, Lillestrøm og Molde virker solklart bedre enn de andre hittil, synes jeg.
Jeg synes Molde vaklet litt å begynne med, men
yes.
Jeg må jo si at Molde har gjort en imponerende mai måned. Altså hvis du tenker at de har nesten en hel elver ute med skader, altså hvis du tenker de spillere som ute, Etsad, Hussein, du har Fofana ute lenger, du har Martin Ellingsen, du har Sheriff Sinjan, Martin Bjørnbakk har spilt som hver tredje kamp og så videre. Så det enormt med skader der.
Ola Brynsen, Erik Ulland.
Ja, og Ulland ute resten av sesongen, så det, jeg synes at de har både spillemessig og poengmessig gjort en veldig bra mai måned. Da. Så er spørsmålet om det blir noe automatisk bedre når de får på plass, for noe av svakheten til Molde, styrken har vært breddende I stallen, kan du si, da, men når de har rullert og byttet for mye, så har det ikke gått så bra de andre årene, men når de har litt... Kanskje det en fordel å høres dumt ut å ha litt tynnere tropp, for jeg tror ikke hvis du tenker sånn kulturen innad I laget, som nå dere nevnte at Lillestrøm hadde, hvis det blir for mange etablerte gode spillere som sitter på benken for mye og misfornøyd, så det ikke lett å holde den kulturen I laget som noen greier Lillestrøm da, men det alltid lettere når Molde og Lillestrøm gjør det så bra som de har gjort da, men Viking jo kanskje den som har vist det høyeste toppnivå, men de jo ustabile igjen. Da. Så jeg ser heller ikke Grim som noen gullkandidat, men når vi sier at de ligger midt på tabelen, så må vi se oss at man har en kamp mindre enn Lillestrøm og de, og to kamper mindre enn Viking. Da. Men det ikke en automatikk at de får på full pott I de kamper, men det jo realiteten at de har spilt litt mindre, akkurat som Sandefjord har vel bare 8 kamper, tror jeg.
Nei, samme nivå.
Ja, Kristiansund kanskje som
har... Sandefjord 8.
Jo, Sandefjord, ja, selvfølgelig.
Ja, og Kristiansund er bare 7, for de har
utsatt... Det riktig.
Stemmer det.
Og så Haugesund 10 som ligger og baker I bånd der sammen med dem.
Ja.
Så Kristiansund
har... Når det gjelder Molde da, så var det jo... Dere flere I podden har jo vært negative til Molde, og vært veldig usikre på det laget da. Jeg har hatt ganske trua på det laget, og det blir jo selvfølgelig bare synsing det vi har drivet med, men du ser jo nå hvordan de har levert. Den siste, de har 5 strake seire, de soleklart formelaget da, sammen med LSK, som de har jo ikke tapt LSK, så de jo selvfølgelig et formelag og godset som på en måte nummer 3. Hvis du tenker på de 3 toppløse formelagene nå da. Mm. Men det jo også litt sånn der spillere som Magnus Grødem da, som plutselig har blitt en veldig viktig spiller med målpoeng nå. Som egentlig en spiller som sånn soleklar benk på det laget, som har tatt opp hansken og levert når Ola og Erik Ulland og de gutta som har vært foran I køen. Så jeg skjønner litt hva du sier, Tom, med tanke på at de har nesten for... Det har nesten vært bra en velsignelse på målet at de fikk en tynnere tropp. For da må de gutta spille som har spilt seg gode og fått tillit. Og den rulleringen til Mo har også jeg vært skeptisk til, og nå ser vi jo også, det kan jo være en velsignelse på Molde med tanke på Fofana som endelig I gang, og nå har han levert 2 mål I 2 kamper, altså 2 mål på Rano, og leverer assist. Og ser plutselig farlig ut, sånn som han har spådd før sesong. Og da har du kanskje den spissen da, som du har letet etter, og så tror jeg jo også at Molde kommer til å bruke en del penger I vinduet som kommer, og jeg ser på Molde som en soleklar gullkandidat. Det gjorde jeg før sesong, og det gjør jeg fortsatt. Jeg synes de ser solide ut. Og mot Glimt nå, så var de gode. Men jeg enig med deg, Tom, når det gjelder Glimt. Jeg vil ikke avskrive det laget, heller ikke som en gullkandidat, faktisk. Fordi jeg vet toppnivået til det laget, og jeg tror de kommer til å bruke penger, og jeg tror også at de får laget sitt i gang. Nå tror jeg den pausa kommer veldig kjærkomment for Bodø/Glimt. 3 uker pause nå, det tror jeg gjør dem godt. Terpe, jobbe på feltet, få en god treningsperiode, så tror jeg at dem kommer til å slå tilbake, men om de holder til gull, selvfølgelig det. De er langt bak, men jeg vil ikke avskrive dem.
Nei, men altså, så jevn som ligaen så kan du ikke avskrive noen, men det litt av, du jo inne på det selv, og det som det poenget at det som har skjedd i Molde jo det alle her, inkludert deg, trodde skulle skje med Glimt, men det skjedde ikke med Glimt. Den bredden som vi trodde Glimt hadde, det hadde de ikke. For de spillerne som kom inn på, dem klarte ikke å rette opp for de andre skadene som Glimt plutselig, når de fikk den situasjonen hvor de hadde viktige spillere ute, så klarte ikke de å gjøre den samme jobben. Men så er du inne på at Molde gjorde det. Abre til Molde, og det litt av det du er inne på, og jeg håper, altså, hvis de bruker penger, ja. Et abre jeg ser at fremdeles så Molde med og uten Wolf Eikrem to helt forskjellige fotballag i mine øyne. De fremdeles alt for avhengig av han. Og jeg tror at hvis han får en lengre avbrekk, han må ikke være der hele kampen, men han må være der litt grann. Han må være der i de der maks 60 minutter han faktisk klarer å spille. Men han må være der og være med på laget i en periode av kampen. Og når han faller litt unna, så synes jeg også at Molde faller litt unna. Da klarer han ikke nødvendigvis å opprettholde det samme. Så det litt avbre mitt, at jeg synes det laget virker å være alt for ikke avhengig, for de klarer å vinne kamper uten, men de ser så mye bedre ut med han på banen. Og jeg litt skeptisk til det.
Men hvis du ser på det da, i de siste to kampene, så når Molde møtte Glimt nå, så manglet Bodø/Glimt kun én spiller, og det Solbakken, mens Molde manglet et halvt lag. Men så sier jo Erling Mo i intervjuet, så sier han at og Grødem sa at nå har jeg fått spilletid og kommer til å levere målpoeng. Men så sier også, jeg vet ikke om det en unnskyldning eller en forklaring, for jeg vet ikke om han synes selv at de har så vanskelig spillestil, for han sier at spillere har tendens til å bruke en del tid når de kommer til Molde, og det tror jeg ikke har noe med at spillestilen vanskeligere. Jeg tror det rett og slett har med det Håvard nevnte, at stallen har vært så enormt brei, at det nåler for oss å få spilletid da. Når du har 3-34 spillere i en stall, det så mye trangere og lengre enn for mange andre, at jeg tror de nest beste automatisk ikke får kontinuerlig spilletid. Da. De får heller sånn som i fjor, sånn rulleringskamp når de skal møte Sandefjord og sånn, og så tror de da at de skal vinne uten at de har hatt noe særlig kamper sammen med det beste. Så jeg synes jo Molde har imponert litt, da, for de har manglet færre spillere enn det Bodø/Glimt har gjort, og det du nevnte jo at dem, bredden i stallen til Bodø/Glimt, det ville jo blitt sjokkert med alle de har mistet, og det har nesten vært sånn utenomjudisk at de har greid å erstatte dem sånn som gjorde i Europa og sånn. Altså, hvis dem da, som i fjor var tredje valget, plutselig skal steppe opp og bli første valget når dem har skadet, og tror de skal levere på samme nivå, da. Det ville vært helt utrolig prestasjon i så fall, så jeg synes det litt naturlig også, da. Pluss slitage.
Jeg enig, Tom, og vi har nok blitt litt blendet av den enorme prestasjonen i Europa. De har mistet en helt sentral linje siden i fjor. Ja, de klarte det i fjor å erstatte det superlaget fra 2019 og vant seriegull superlaget i 2020 blir det vel faktisk med Sinkernagel og Junker og Jens Petter Hauge og de gutta som herja, for det laget som vant seriegull i fjor, de var solide, men de var ikke fullt så gode som det laget. Men når du mister Berg, du mister Lode, du mister Bjørkan Værbjerke som har vært der en årrekke, så selvfølgelig merker du det som et lag. Og ja, de har hentet gode erstattere. Jeg var positiv til mange av de gutta inn, men man ser jo nå, og det slitasje, men de er ikke på samme nivå som de gutta de har mistet. Ennå. Det kan kanskje bli det, men det vil ta tid. Og jeg tror også at når vinduet åpner, så tror jeg de har mye penger. Kanskje de også blir fristet til å bruke litt kroner på å forsterke. De sliter jo blant annet på venstrebekk. Jeg synes Wembanyama har blitt litt avslørt på mange måter, med den innover bekkerollen. Det er ikke samme flyten, altså. Og Sagen har hatt et fall i prestasjon, og Espejord, jeg mener at den beste spissen, den sitter på benk, og det Boniface. Jeg synes det rart han ikke starter mer.
Men samtidig så ser du da at en Patrick Berg noe helt annet enn Elias Hagen. Men så ser du også at når de Bodø-Glimt-spillere blir solgt, så ser du altså individuelt sett, så de ikke på noe europeisk middels pluss toppnivå. Så de også bedre enn de som spiller nå individuelt, men de også et produkt av samhandling av kollektivet til Bodø-Glimt. Og det så vi eksempler på Rosenborg I gamle der, når Brattbakk og gutta dro ut bortsett fra Kare, så var det sånn middels prestasjoner når de var ute, og så kom de tilbake igjen, og det samme I Bodø-Glimt. Men det jo tross alt et lagspill dette, ikke sant? Ja. Det jo derfor Bodø-Glimt greid å erstatte disse spillerne, fordi at nummer to og tre stepper opp, så kjenner de rollen så godt at du skjuler på en måte en del av de individuelle svakhetene I forhold til et lag som har en mindre definert spillestil og samhandlingsmønster.
Men det tydelig at de savner Ola Sodbakken veldig, og han jo landslagsspiller, så naturlig at du samler en sånn spiller. Og så synes jeg at Espejord, han har ikke kommet helt I gang. Jeg finner det rart at ikke Boniface starter mer, og Sondre Sørli, han har ikke tatt vare på sjansen. Pellegrino har hatt et fall I form. Ja, han ikke nok levert litt I det siste, men ikke vært I nærheten av samme nivå. Og Marius Høybråten har sett ut som litt den stopperen han var I Sandefjord og Godset. Han var enorm I Europa sammen med Brede Mo. Nå synes jeg han har vaklet. Og litt sånn symptomatisk at du får et selvmål til og med I ræva mot Molde der. Så det hele det... Liksom, det der mønsterbruket, det virkelig solide, det Glimt har blitt kjent for, det det rokka litt ved. Og de må finne tilbake til seg selv. Og jeg tror også, det har jeg vært inne på før, slitasje selvfølgelig, altså de har spilt siden faen meg januar. Og noen av de gutta hadde knapt pre-season før de da kastet ut I det. Og det de leverte I Europa, det jo nesten utenomjordisk, med tanke på at det et norsk lag, og det utenfor sesong. Det skal vi faktisk huske på her. Når det gjelder Viking da, så synes jeg det laget som vakler nesten mest nå, med tanke på at de var liksom virkelig flow, og nå har de begynt å avgi poeng på slutten av kampene. Og det jo et svakhetstegn. Så Viking, hvis Veton går I sommer, det kan fortsatt skje, altså kommer budet der, så ser jeg ikke på det som noen gullkandidat.
Altså hvis Veton går I sommer, så han ingen gullkandidat. Nei. Men jeg mener det samme som deg, at jeg synes, allerede nå så synes jeg ikke de ser som noen gullkandidat. Nei. Medalje, ja, ikke gull.
Men Glimt skal henge her, da. Altså, la oss si de vinner den hengekampen her, så har de 16 poeng.
Jeg sikker på de som gullkandidat,
eller? Ja, men ta Glimt, for eksempel, da. De ligger på åttende, og så vinner de hengekampen sin. Da har de spilt 10 kamper, da har de 16 poeng. Molde har 10 kamper, Lillestrøm har 10 kamper, Viking har 11. Men det 10-10 da som gjelder her. Det 24 poeng på LSK, altså. Det 16-24 8 poeng. Det ikke bare å hente 8 poeng på et pust på Lillestrøm.
Nei, men det 20 kamper igjen, jo.
Ja, det 20 kamper igjen, men du skal hente de 8 poengene, så kan du passere Viking, Molde, Godse, Ålesund, Rosenborg. Du skal passere veldig mange lag. Det ikke mye.
Men det ville overraske meg mye om ikke Lillestrøm og andre også får litt tyngre perioder, akkurat som Bodø-Glimt har hatt nå. Det handler om at altså, topplag nødt til å ta en del poeng I den dårligste perioden sin. Altså når et lag som ligger I toppen har gode dager, så vinner de. Mm. Når de har middelsdager, så vinner de. Altså det som skiller Klinten fra Veten de som tar flest poeng på middels og dårlige dager. Det ofte forskjell. Men når det sagt, vi prater om å selge Veten og så videre, det går en diskusjon nå på Romerike. Hvis de I posisjon til å vinne, så tror jeg buda skal være høye, men at det allerede stor interesse rundt Ogbu og Akur Adams og så videre, det det ingen tvil om. Så Lillestrøm men det sånn som jeg ser det med Lillestrøm, så hvis de får skade eller mister keeper og Ogbu, så det mer prekkert for sentralt har de jo Holst, Knudsen, Kairin, Matthew, ikke sant? Altså det visse plasser de veldig godt dekket, men akkurat på keeper, stopper og en spissplass, altså den sentralgreia der kan også Lillestrøm selvsagt svekkes hvis de tenker mer penger enn et første seriegull siden 1989, for å si det sånn.
Men det jo det du sier da, og det litt av poenget også, for det vi har sett hittil, som jeg også synes på en måte du, det greit å si at det 20 kamper igjen, men poenget at ja, LSK vil få sine dårlige perioder, andre vil lage gjøre det, men det Glimt, det, jeg tror ikke det nødvendigvis den eneste perioden Glimt kommer til å ha en dårlig periode, og Glimt, har ikke tatt mye poeng i den dårlige perioden sin, de har faktisk ikke det, de har tatt ganske få poeng, og da kom poenget, for det litt sånn som vi var inne på, Viking, Berisha der, det er, altså for at de i det hele tatt skal nevnes som en gullkandidat, så det nødvendig. Men det litt det samme Glimt, men stedet sånn som Molde og LSK. Jeg føler ikke at noen av de, kanskje Molde litt i Wolf Eikrem, kan være et problem i samlet borte lenge. Men ingen av de laget har noe sånn veldig prekær 1-2 spillere. De 100% avhengig av. De virker mer solide som lag. Og det det som gjør at for meg så de to på en måte seilet litt fra de andre da. Ikke bare i poeng, men bare altså det at lagene er
mer solid. Men den nigerianske trioen med Ogbu, Matthew
ja, den.
Og Adams.
Enig, Tom.
Jeg mener altså signalspilleren på topp i det han gjør både med og uten ball og presse på topp der. Farten til Ogbu så de kan stå høyere i banen. Altså det sånn, og Matthew, det sånn som mange legger merke til, men de spillere der merker du først hvor bra når de ikke spiller. Når de mangler det.
Og så Akur Adams kom fra Obos-ligan, han var ikke fast i Sogndal alltid engang, han har slitt mye med skader og sånn, han har tatt ligan med storm. Ogbu et beist, han kanskje beste stopperen i ligan.
Ja, det han
altså, god. Og så mister du en av de to, så merker du det altså. Holmberg er ikke på samme nivå som Akur Adams.
Men jeg tror Ogbu viktigst av de to. Skal du miste en, så tror jeg nesten jeg hadde heller mistet Adams enn Ogbu, for å si det sånn.
Men jeg tror ikke, altså det mulig at det klubber som på, men LSK har nettopp hentet Akur Adams. Jeg tror de, Ogbu har vært der en god stund. Jeg tror de får fort høyere bud på han da, Tom. Jeg vet ikke hva du tenker, men han jo klassestopper, og i fin alder også.
Ja, men altså, det må jo rive seg i håret oppe i Trondheim, når du ser Åsen er en ting, men du ser Ogbu. Slappen til Sogndal, altså det handler om å se potensial, og du ser Adams her også, så, men det er Lillestrøm har investert i 5-årskontrakter på disse, og brukt penger på disse spillere, og hendet dem i riktig alder, så dette jo de største salgsobjektene til Lillestrøm.
Ja.
Der så tror jeg også at de er såpass sikre på at de kommer til å levere over tid, at jeg tror ikke de kommer til å selge for den de skulle få 20 millioner som de fikk på Magnus Knudsen, for eksempel, og her tror jeg det må høyere opp. For den stemningen som får ta det da, for å ta for det i Lillestrøm. Så jeg satt ved siden av Skjelbøk og Jesper Mathisen. Og de skrev jo også på Twitter at de har aldri opplevd en sånn stemning på en norsk kamp noensinne. Så det er nesten det der goldene 1-0-målet mot Vålerenga ble nesten heia og sugt inn i mål. Og under beina dine så ristet tribunene. Det var ikke bare fansen som jublet, det var alle tribunene. Så den entusiasmen som har blitt og det arrangement som var i Lillestrøm sentrum og Fulatoget og sponsorat altså nå det på en måte sånn som det var litt i gamle dager jeg sier ikke at de vinner, men at det en del rundt der nå som gjør at jeg tror at de vil være der i toppen og det som kan hindre at jeg synes de litt passive og jeg lei av å høre at enkelte sier husk på vi har nyopprykk og det mange som ikke har spilt i Lidsere når du ble 4 i fjor og leder nå da må du kneppe igjen i forhold til at det lite erfaring altså, for det laget ganske godt sammensatt og balansert sånn som jeg ser
men for å ta litt det laget vi ikke har snakket så mye om i toppen så det jo Viking og jeg synes den vakler litt altså. Jeg må si det svakhetstegn, jeg hadde ikke sett den, de så virkelig lange maska ut når de røyk i Tromsø der og tappte i Drammen og de har fått seg noen på trynet nå, Viking altså det et svakhetstegn for det laget akkurat som at de på en måte feiret litt for tidlig der borte i Stavanger og blitt litt på høy og mørke, sånn at man allerede hadde tatt ferie og regnet at dette her skal gå av seg selv altså Veton er jo on fire men han har jo levert helt sjukt i år. Men de savner jo Tripic. Det merkes jo. Han er mulig tilbake om ikke så alt for lenge, men jeg, for Vikings del så er jeg litt bekymret som et topplag, altså for det kommer lag bak der også.
Og jeg synes også at Viking og det delt Lillestrøm nå, jeg synes ikke det noe krise å tape poeng borte mot Tromsø, altså for hvis, dem er det laget som er vanskeligst å analysere og varierer veldig mye, og nå fikk Lillestrøm en i ræva på slutten, og det gjorde Viking også der oppe, så men
det var på årtid, den er bitter, ikke sant?
Ja, den er Lillestrøm kastet jo to poeng i dass der. For det første er det billig frispark, og så er det elendig markering. Og så er det selvsagt en gammel LSK-spiss som var ubrukelig LSK som putta. Men Viking, jeg er enig med deg, det at de har vist meg det høyeste toppnivået, men de er fortsatt for ustabile, synes jeg, da, til å være helt der. Så per nå så er det Molde og Lillestrøm som er mest sånn solide, som du sa.
Altså, dere nevner jo egentlig de kampene som meg egentlig ikke betyr noe. For det er ikke de to kampene. Tromsø-kampen betyr ikke så mye for meg, fordi alle kan gå på en smell på Tromsø. Tape mot Godse nå, på Marienlyst, det er ikke noe stor ting. Den kampen som er litt, den jeg synes på en måte viser at Viking har falt litt bort, det er det at Klaas-Billu avgjort etter å ha ledet hjemme mot Hamkam. Den i midten der, det er det som er den kampen jeg ser på, sånn kampen hvor det er sånn, åja, nå, for da hadde du den kjipe opplevelsen i Tromsø, og et topplag da når du får en sånn opplevelse, mister den på overtid så har du hjemmekamp etterpå mot Hamkam, da skal du vinne den kampen, det er hele poenget mitt, og den klarte å skusle bort den kampen, og så skal du til Marienlyst etterpå, og taper oppskriftsmessig 3-2 vil jeg si da sånn som
Godset blir om dagen mot Odd og Paco.
Men så kan du snu på det, Joakim, så snur du dem opp Molde og vinner 3-4 og viser at det er et jævla bra fotballag som har...
Jo, men det er lenge siden nå.
Ja, altså, jeg forstår, men det er... Ja, men hvis vi går gjennom en tredjedel av en sesong da, så er det jo litt sånn at det er poeng... De har jo tross alt 21 poeng og ligger på tredjeplass med en kamp mer spilt, og du kan holde på sånn evig den ligaen her, fordi Tromsø, de stjæler det poenget mot Lillestrøm på hjemmebane. De holder Bodø/Glimt til 1-1 på den 16. mai-kampen. Tromsø tok også og tok et poeng mot Viking, ekspert på 1-1, og Godse tappte 0-5 mot Sandefjord, og så flår de Rosenborg runden etter. Så ligaen er jo bare jævlig vanskelig å spå til tider. Det er jo ekstremt vanskelig.
Men du mente nå vinner 4-3, ikke 3-4?
Ja, jeg mente vinner 4-3. Ja, riktig. Eller, men poenget mitt er at det er jævlig vanskelig å spå det. Og så har vi Jerv som klår Godse i første runden, og så ser Godse ut som millioner måneder etterpå. Det er Joker Nord, ikke sant?
Nei, men hør nå. Dette er et eksempel fra så langt som tilbake til 1999.
Okay.
For å se hva Rosenborg var et mesterlag er for noe. Da var det 14 lag i serien. Hvis du hadde tatt en tabell mellom de 7 øverste lagene, så hadde vi i Odd den gangen blitt seriemester. Og Rosenborg hadde blitt nummer 7. Men Rosenborg, for vi snakker alle om de der viktige toppkampene, men Rosenborg tok 42 poeng av 42 mulig mot de 7 nederste lagene, så der støtter jeg jo ikke med det at da er den kampen mot Hamkam, ikke sant, sånne type kamper da, som et vinnerlag ikke søler bort poeng på, for det er litt sånn typisk å tromse, ja, det er jeg enig i det, men når du har hatt den opplevelsen du hadde på Åråsen for eksempel da, med full stadion og den, også du kommer opp med litt snø i veikanten der, og 2200 tilskuere opp i Tromsø, så her skjer det noe opp i nøtta på folk også, altså det skal være jævlig bra da, for det var like mye on fire, så dette er jo ting, et mesterlag, og det var jo Rosenborg sin største styrke før, at de gikk aldri på noe bananskall, og det er, og der har Lillestrøm vært hit til i år også, at det er det solide hvor du ikke snubler, som Joakim var inne på.
Ja, men Lillestrøm spilte uavgjort i første runden mot Hamkam 2-2, og avgav poeng mot Tromsø i siste runden nå 2-2. Så Lillestrøm også avgitt 4 poeng mot vesentlig dårligere lag i årets liga, men de leder fortsatt ligaen, ja. Så den henger ikke helt på greit.
Men Johan, en serieåpning på Hamar, i det det nesten er et lokal oppgjør.
Ja, det er
helt ikke noe annet.
Men hør da, altså, det er altså en jævlig vanskelig en serieåpning mot et nyopprykket lag.
Enig.
Og du kan jo ikke si et mye dårligere lag da, når begge har 0 poeng og ikke har spilt en kamp.
Nei, jeg er enig, men altså, poenget er jo at det er en vanskelig liga å ta. Fordi at jeg skjønner at første kampen er lettere å møte Molde borte nesten enn å møte Jerv.
Men hvis du skal holde det du kaller Joker Nord, så hadde ikke tabellen vært delt i to sånn som nå, for at de 5 lagene som ligger i bånd nå, dem er antageligvis de 5 lagene som med et lite unntak kanskje kommer til å være der. når sesongen er slutt, og vi ser tendensen på Gjerd, du ser tendensen på Sandefjord og så videre.
Du gjør det.
Så jeg synes ikke jeg noe joker noe.
Nei, men du ser også at det Lillestrøm...
Bortsett fra at Bodø-Glimt midt på tabellen, ja, så det vel ikke tabellen noe sjokkerende og overraskende. Kristiansund I bånd, og Bodø-Glimt på midten, det de to eneste tingene som litt annerledes enn det jeg hadde forventet.
Ja, her vi
litt, og godse.
Jeg skal fullføre den, for her vi litt uenig. For å kaste meg på den, det bra å være litt uenig I en podd, og så får vi spilt inn det sammen, gutter. Fordi dere tar poenget med Hamkam, en av de første serierunde, opp til Hamar, det nesten lokaloppgjør, det full kokos I første runde, vanskelig, samme for godse mot Jerv. Godse taper den kampen, Lillestrøm får uavgjort I første kampen der, helt fair. Ja, begge Tromsø tar også poeng fra Glimt, de tar poeng fra Glimt, ja, de tar poeng fra Lillestrøm forrige gang. Og så har du Sandefjord som stjeler poeng I Drammen før Godse flår Rosenborg på hjemmebane runden etter. For meg det litt joker nord over enkelte ting her, fordi saken at det så vanskelig å spå. Vi kan nesten ikke være sikre på noen ting. Altså, jeg Lillestrøm et forferdelig godt fotballag I år, jeg skryter av det, de veldig, veldig gode. Men det ingen kamper jeg på en måte kan sette 100% sikker at de kommer til å vinne den her, heller ikke med noen Molde eller Glimt eller noen. Det veldig jevn liga. Det en vanskelig liga å ta og få spå resultater I, og det har Eliteserien vært I mange år.
Men har du sett Lillesund for eksempel, at en mestre med slett eller sjanser på hjemmebane to?
Ja, men vi tok nettopp et poeng for to minutter siden med at du må vinne de kampen mot svake lag, og jeg ser på tabellen at de har avgitt mot Tromsø, og de har avgitt mot Hamkam.
Tromsø, de har spilt 9 fotballkamper. Mm. Det sjokkerende at noen taper poeng for dem? For de har tapt 2 fotballkamper, ja. De har tapt 2 fotballkamper, akkurat like mange tap som Molde, men de har spilt flere uavgjort.
Riktig, så jeg ikke sjokkert. Jeg ikke sjokkert.
Men poenget ikke sant? Enkeltkamper, så kommer det til å skje noen balanskall. Det skjer med alle topplag, det skjer til og med Manchester City.
Selvfølgelig.
Og for å dra den sammenligningen der. Men sett under ett, så jeg helt enig med Tom at de lagene som I toppen, kanskje pluss Glimt, som klarer å karre seg opp der, og de som I bunn nå, de kommer til å være der når vi ferdig spilt. For det et skille på nivå og kvalitet på de lagene der oppe. Og jeg ganske sikker på at det vil ikke bli noe helomvending akkurat når vi snakker siste 20.
Jeg veldig fornøyd med det, da, at alle enige om at Godse kommer til å ligge blant topplagene når det ferdig I sesongen, og det selvfølgelig jeg også, men bare for å skyte inn veldig kjapt I forhold til Ivan, altså poenget, ikke sant, det det med inn med enkeltkamper. Det som med Viking nå at det ikke enkeltkamper. Det tre kamper på rad. Det blitt en trend for Viking å avgi disse poengene I kamper de, ikke nødvendigvis bør vinne, men det I hvert fall kamper de, hvis det skal være topplag, så burde de I hvert fall ha tatt si I hvert fall 4 poeng på de tre kampene, minst burde helst tatt mer.
Mulig.
Og der kommer trenden inn da, for Viking kontra Lillestrøm, da, som ja, 2-2 mot...
Og hadde det ikke vært for at Glimt nettopp Glimt, og har vunnet 2 strake seriegull, så hadde vi på mange måter avskrivet dem, men vi klarer ikke helt, jeg klarer ikke å gjøre det. Jeg klarer ikke helt å avskrive Glimt, nettopp fordi at de har et ekstremt høyt toppnivå.
Ja. Men skal forsvare Viking litt da. Tap mot Odd I andre serierunde, 2-1 borte. Ingen har halvveis trua på Odd. Bøtte kjedelig lag, vinner eller taper, spiller aldri uavgjort. Paco Poco, hurra fotball, det greit det. Og så går de og slår Bodø-Glimt hjemme, og så tar de Molde 3-4 runden etterpå. 2 jævlig viktige milepeller, 2 viktige lag å slå, både Bodø-Glimt og Molde. Så det vanskelig. Det ikke enkelt, og så tror vi...
Men nesten andre laget møtte dem også, ikke sant? Ja, og tabellen den samme.
Riktig, og så skal vi ha tro på at de skal klare runden etter på hjemmebane, men da spiller de 0-0 mot
samme før. Hvem det Odd har slått seg det? Molde og Bodø?
Nei, jeg snakket om Viking.
Ja.
Men når du sier hurra-lag Odd, så skjønner jeg ikke helt hva du prater om.
Nei, ikke akkurat noe hurra-lag, sa jeg.
Nei.
Det ikke akkurat
mulig. Det var en liten periode at det var et lag.
Det mest skremmende I Skien at folk dritfornøyd selv om de ligger der eller ligger.
Men, nei, det sjukt.
Men det må nok være smykket til Paco de fornøyde med mest,
tror jeg. For meg så det tabellen mer forutsigbar enn overraskende. Så for meg så det motsatt av Joker Nord. Altså enkeltkampet kan jeg være enig, men altså I forhold til en tredjedel spilt, tabellen har satt seg litt, så det tror jeg ikke det blir noe... Det alltid ett eller to lag som overrasker den ene eller andre veien, men at det blir en sånn sjokkende forandring til slutt, tror jeg ikke.
Ja, jeg vet ikke, fra sjetteplass til trettendeplass det 5 poeng. Det er tett, altså.
Det er tett.
Ja, men
for meg så den største overraskelsen Strømsgodset, faktisk. Fordi jeg hadde ikke regnet med at de skulle komme og levere den rekka de har gjort nå etter 5-0-tap mot Sandefjord. Da trodde jeg nesten den skuta skulle gå rett vest. Så den hele omvendingen av Godset har klart med å gå back to basic og 4-3 og fremover rett av hurtig fotball, som de tross alt best på. Dette skulle de skjønt fra starten av disse gutta som styrer skuta der. Men den hele omvendingen der, den imponerende. Jeg spent på hvor lenge det varer.
Ja, det jeg spent på, for at jeg imponert over Godset akkurat som du sier, men det noen av lagene som oppe der, som kan gå på en like stor rekke med tap, som den har hatt en rekke med seire nå, så det Godset. Altså, for det, hvis det først begynner å lekke litt i det skipet der, så det går på stadens bredde, og det går litt på historie og så videre, så det vel av de lagene som ligger oppe der, som jeg kan ha en tendens til å tro at kan bli ustabile, da, som vi sa før sesongen. Så,
jeg er enig med Tom.
Jeg tror ikke Molde, Lillestrøm og Viking og selv Rosenborg som vakler, som kun gode på kontringer. Selv dem vil ikke gå på noen sånne store smeller.
Rosenborg ikke gode på noen ting. Vi kan komme til dem etterpå. De leverer ikke på noen ting. Men et lag som imponert meg veldig mye.
Du kan jo ikke si at de ikke leverer på noen ting når de kommer fra 4-0 mot Vålinga.
De har en seier, men de er ikke gode på. De har ikke vist gode på noen ting.
Men det fint at du nuller fotballforståelse med noe. For hvis du sier at de ikke var gode på kontring mot Vålinga, så du preget. Så
meget solid
bortekant på en vanskelig fotball. Jeg sa at Rosenborg... Gutter, må ikke sitte av vanskelig her. Jeg sa at de har ikke vært gode på noen ting, og dere begynner å nevne en kontering mot Vålerenga. Det et engangskamp.
Hør etter da.
Jeg sa
ikke en kontering. De er gode på kontringer, så har de vært i hele serien.
Ja, ikke mye bra.
Bodø Glimt borte var de gode på kontringer. Nå var det kontringer hele matchen.
Kan ikke grave oss ned og si at Rosenborg ræva på alt.
Jeg har ikke sagt de ræva på alt, men de har ikke vist at de har vært veldig gode på alt. Et lag som har imponert meg mest er Ålesund. De har tapt 3 fotballkamper, og det mot Molde, det mot LSK, og det mot Viking. Og det jo helt 3 lag som har vist at de har vært sinnssykt bra i år. Resten av kampene har Ålesund vunnet eller spilt uavgjort. Jeg veldig imponert på Ålesund.
Kan jeg få si en ting der?
Ja.
Nå hyller du Ålesund, det greit at de har nybruket, for de har tatt 3 kamper. Men du slakter Rosenborg, de har tatt 1.
Ja, men vi har ikke kommet til Rosenborg enda. Et topp. Ja, jeg skjønner det, men de har 5 uavgjort da.
Ja, men altså, du kan ikke bare holde deg til agenda. Jeg inne på Rosenborg.
Nei, vi kan godt snakke om
det. Du sa resten har Ålesund vinner eller spilt uavgjort, og det har også Rosenborg, for de har tatt 1.
Grunnen til at jeg nevnte Ålesund var at Håvard var imponert over Godset. Da var jeg interessert i å flette inn at jeg var mest imponert over Ålesund, og har du lyst til å prate om Rosenborg, skal du få lov til å prate om Rosenborg, og jeg synes de ikke har vært så fryktelig gode på så veldig mye i årets sesong. Det får må så for min regning som supporter, og så får jeg mene det. Kan du mene noe annet?
Men nå høres det som sår ut, du må ikke bli
nå. Nei, ikke det.
Poenget,
jeg er helt avslappet, det kommer jeg ikke
inn på. Jeg har brukt i øra nå.
Jeg bruker øra, jeg.
Kan jeg få begynne nå?
Ja, vær så god.
Jeg har heller ikke sagt at Rosenborg jævlig gode. Hvis du hører på hva jeg sier, så sa jeg at de gode på kontringer. Jeg nevnte ingenting annet i spillet, for jeg synes også de har vært revet i angrep mot etablert spill. De har vært dårlige på dødball, men det bør ikke frata dem at de har vært gode på kontringer. Hvis de ikke hadde vært det heller, så hadde de i hvert fall tatt flere enn en fotballkamp. Altså, vi må jo ikke bli helt svart-hvitt her, da.
Da er dere to enige om det, og så er jeg uenig om det. Og det er helt greit.
Men mener du som en objektiv fotballsupporter, at 4-0 mot Enga borte, det ræva?
Nei, nå snakker du om et isolert resultat. Jeg mener at Rosenborg ikke
er med. Det var elementer i den kampen som er bra.
Ja, nå snakker du om kampen, eller snakker du om kontringer i årets sesong?
Nei, nå snakker jeg om Rosenborg som helhet. De har tapt 1 fotballkamp, som Tom sier.
Ja.
Ja, de har ikke vært outstanding.
Ja.
Men det et jævlig seit lag å slå. De er giftig på kontringer. Og komme fra 0-4 mot Vålinga borte, Det sterkt.
Nå blander du igjen inn en enkel kamp. Jeg snakker om sesongen igjen. Ikke enig at Rosen har vært god på kontringer. Jeg gleder meg fortsatt å se hva de fryktelig gode på. Ja, men, jeg svarer men fortsatt på det spørsmålet ditt.
Ja, hvis du, hvis du sier at...
Vi kan sitte og krangle til evig tid. Jeg kommer ikke til å gi meg på det. Jeg mener noe annet enn dere.
Hvis du sier at de ikke har vært gode på kontringer, så må du jo begrunne det da, for du bare sier at de har ikke vært gode, men da må du begrunne hvilke kamper de ikke har vært gode på kontringer.
Ja. Ta et eksempel da. Ja. Det fotballkamper som jeg synes at Rosenborg 1, de klarer ikke å styre spillet. De forsvarer seg veldig, veldig vagt. Det eneste RBK har hatt, for å gjøre det veldig, veldig kort, det at de har hatt enkeltprestasjoner og noe effektivitet i noen kamper, som gjør at de kommer unna med det her. Hansen har reddet dem til tider. De har motstanderlag som ikke skårer på de opplagte sjansene mot Rosenborg, for de ikke har god nok spillere til å skåre på de målene. De har ikke preget noen kamper spillemessig, har ikke eid stort sett ballen mest i det hele tatt, og jeg har ikke sett at de har vært fryktelig gode på kontringer. Et par siste målene de skåret en gang kampen, så måtte en gang tømme bakover, som gjør at Rosenborg fikk en billig Pereira-skåring der. Da, ok, det en ball ute å holde seg, legger han inn. Fiabema bommer. Kan de så godt skutte den 40 meter over. Pereira får tåa på, og så ser det ut som de herjer. Altså, de har en god men, keeper som redder det. De har to i stanga. Ja, det sånne type ting. Altså, det sånn, det er ikke veldig mye som bra hos dem.
Hvis Vålinga tømmer laget.
De tømte laget på slutten, ja.
Ja, da krever det tross alt allikevel kontringsstyrka i Rosmo for å utnytte det. Det er jo spill og motspill vi snakker om her.
Ja, men det er
en... Nei, men jeg sier at min påstand er at det eneste Rosenborg har vært god på i sesongen er overgangsspillet, altså kontringene. Mm. Og det har jeg sett i nesten hver eneste kamp, selv om ikke alle har ført til scoring, så er det vært dems beste ferdighet. Alt det andre ramsatt er jeg enig at de er dårlige på.
Ok. Ja, kan jeg som supporter, og du er ekspert på dette her, og har sett mye med fotball og meg, jeg er fagmann, og jeg er sofasynser. Som sofasynser kan jeg legge til følgende kommentar, av det Rosenborg har vært best på hittil i år, men fortsatt ikke gode, så er det muligens kontinger, enig med deg, men det fortsatt på et average-nivå, men tydeligvis holdt det til å score mål mot Bodø Glimt to stykker første serierunde, som alltid en amputert runde, for det en spesiell kamp første serierunde, og mot Vålerenga i sist kamp, da Vålerenga tømte. Jeg kan strekke meg til det. Noe mer enn det på grensen for meg, for jeg synes det veldig mye hos RBK har vært veldig, veldig svagt. Det min tanke.
Ja, veldig enig egentlig med Johan, men det en vesentlig forskjell okay. som ikke supporter for Rosenborg.
Ja.
Og den forskjellen at nå har vi nevnt Godse, Ålesund og Rosenborg, og på en ting jeg helt enig, fordi at jeg mener også at Godse og Ålesund større overraskelseslag, holdt jeg på å si. Det de uten tvil, fordi de aller fleste forventer mye mindre. Men Rosenborg ligger akkurat der jeg forventer Rosenborg kommer til å ligge i år, fordi jeg forventer at Rosenborg ikke kommer til å klare å styre noe spill. Mm. Jeg forventer at ikke Rosenborg kommer til å være et lag som briljerte i år. Jeg forventet at de skulle klare å være gode på kontinger, og så trodde de skulle forsvare seg litt bedre, for de har vært, det som du hjemme på igjen, Johan, de har vært ganske vage i forsvar.
Ja.
Du kan godt si at de er vanskelig å vinne mot. Ja, de er jo det, de har vist seg litt seie, men forsvarsspillet og til og med keeperspillet, det har ikke vært på det nivået man regner med, og da faller Rosenborg litt gjennom. Så for meg så ligger Rosenborg akkurat der jeg egentlig forventer at de skulle ligge, hverken over eller under, men de har blitt bedre i det siste kontra de første si, fem rundene sett over ett. Det synes jeg de har blitt bedre. Det har blitt bedre nå.
Og si en ting om RBK. Jeg liker at vi har en diskusjon og småkrangler uenigheter i podden. Jeg ikke furt for at dere har andres mening enn meg, og jeg ikke furt for sånne ting. Jeg bygde opp helt annerledes enn det, så det gøy at vi kan diskutere det og spille det inn, så vi får på en måte en god diskusjon som ektefølt. Lillestrøm har imponert, fortjener poengene sine. Molde har vært skitgode de siste fem kampene, og klasselag. Viking har vist strålende fotball, vakler litt nå, fortjener poengene sine. Godse har sett det som en million enkelte kamper, fortjener poengene sine, og Ålesund en egen eventyrhistorie, ufra at de har gått opp. Etter det kommer Rosenborg på tabellen. De har sett ut som skit, og ligger med 14 poeng og på sjetteplass. Det det laget i årets liga, som har fått best betalt, versus hvor bra de har spilt. Det ran at de har 14 poeng med en kamp mindre spilt. De kan faktisk ha 17 poeng og like mange kamper spilt som Molde, Lillestrøm og Godse med hengkampen sin, og fortsatt være med i gullkampen på en eller annen merkelig fornulig måte uten å ha imponert noen.
Poenget er at du ikke liker fotballen som Rekdal og Frigård og RBK spiller, det jo din personlige mening.
Ja.
Men å si at de har spilt ræva fotball.
De har ikke spilt, de har spilt ganske ræva over.
Tidligvis har de spilt ganske ræva fotball.
Nå må du ikke avbryte meg helt... hele tiden.
Ja.
De spiller 3-5-2. De spiller kontringsfotball. Det sånn Rekdal har bygd opp formasjonen, og det måten de skal spille på. De murer igjen, de jobber, skal, de har ikke jobbet knallhardt i hver kamp og sett bra ut i hver kamp, overhovedet ikke sett bra ut, jeg helt enig. Men i enkeltkamper så synes jeg de har vært gode, som mot Vålinga nå sist, mot Bodøgrynt borte, da var det en perfekt kampplan i forhold til det kampbildet de på en måte måtte, for at det skal stå høyt. Det ikke Rosenborg før i tida. Det ikke Rosenborg som skal styre kamper og være overlegne motstanderlaget. Det ikke sånn det laget spiller fotball lenger, og de ikke gode nok til det heller. Så man kan ikke forvente så fryktelig mer. At man har tatt kun en kamp, det sterkt. Men det alt for mange uavgjort. Det for dårlig levering på målpoeng. Absolutt. Og du har en spiss som nesten har vært vaksinert i Noah Holm, som ikke har sett ut, for å være helt ærlig. Men så har du da Ole Sæter, da, som kanskje en potensiell joker, og muligens kan løse det spissproblemet. Hvem vet? Men han var i hvert fall god mot Enga nå. Litt sånn overraskende god. For det, de målene han setter nå, det flaks, litt flaks, det var litt heldig det, og keeper tar på kjetlaget det første målet. Men nummer to-skåringa, det kommer av fint spill. Godt innlegg, kommer rundt på siden, slår inn. Nydelig møtende spiss. Så jeg synes det fine skåringer de har mot Vålinga, stort sett. Og det kommer ut av godt kontringsspill. Godt kontringsfotball.
Men hvis du ser sånn på det, da, så nevnte du, Anne, at første kamp mot Bodø-Glimt nesten nullet det ut, for det var en spesiell kamp på serieåpning. Da det viktig å ha samme meninger når det gjelder Lillestrøms serieåpning.
Ja, jeg er enig.
Ja, men ikke avgjort nå.
Så
blir jo det akkurat det samme, ikke sant? Mm. Og for meg da, mot Vålerenga, så det første gang når jeg har blitt imponert. Og jeg mener at ikke bare en kontering, men i den kampen der så hadde det masse gode angrep, og ja. Jeg har vært så skuffet av Rosenborg akkurat som der, men så det med forventninger enn, og det ligger vel der som både Håvard og Joakim sier, men jeg synes man må greie å se det sånn objektivt også, at fordi man er skuffet og lei seg, og at man har vært revet på ting, så må man også greie å se at når de endelig da er bra på noe, og jeg mener jeg er enig med mitt lille skarve fotballhue at det er noe som ikke overrasker meg, så er det at Rekdal bygger laget bakfra.
Mm.
Men så har de slett litt mer mål enn det jeg trodde faktisk. Men de har i hvert fall tatt litt.
Mm.
Og så tror ikke jeg de kommer til å bli med det mannskapet, og sånn som Rekdal tenker at de kommer til å bli noe kjempegod i angrepp med at dette blir forsvar. Men akkurat kontringsspillet synes jeg de faktisk er dritgode på.
Ok. Ja, jeg enig med, for å svare litt på den da, for vi kan si hva jeg tenker rundt det der, for jeg enig det, for jeg sier at det bedre å møte Molde og Bodøgren til første serien, enn å møte Jerv og Hamkam og Ålesund, for det bedre å gjøre det beste såkalte laget på papir i første serien, for det at første serien det en sånn jumbo-runde, du vet aldri hva det ender med. Men jeg kan gå gjennom kampen til RBK kjapt, da, det hadde jo tatt 30 sekunder, hvor Bodøgren var i gode, enig, borte, første kampen, legger litt på sånn halv fire greier, Bodøgren var ikke helt med, RBK var ikke helt med, så får du en 2-2. Det helt greit. Mot Odd hjemme vinner de 1-0 neste runde, skaper nesten ingenting. Odd kunne lise godt vunnet den matchen der. Rosemå kunne vunnet den, ikke gode. Sandefjord borte. De begynner ikke å skru på før det går 60 minutter. Får 1-1 der. Nei, beklager, Sarsborg borte. Elendig første gang, det verste jeg har sett av Rosemår kanskje i år. Molde, 0-0 på Lerkendal, skaper ingenting. Molde skaper noe, men det bare et livredd RBK-lag, ikke imponerende. Fadesen mot Godse kommenterer vi ikke engang, der skjønner vi hvor håpløse RBK vant, var, de kunne tappe 5-0, de tappte 3. Slår Sandefjord hjemme, det den kampen de gjorde med litt RBK-kontrollering, og det var greit, hadde kontroll hele matchen, første kampen i år, jeg litt imponert over at de styrer fra start til slutt. En kamp telt.
Nå har vi snakket med Rosenborg.
Nei, jeg skal ta de tre siste, så jeg ferdig, for det kommer de tre siste. Vent litt nå, ikke vær så pirk på dette her. Så kommer Hamkamp-kampen, håpløse. Helt håpløse. De ser ikke ut som de møter opp i det hele tatt. Og så kommer Haugesund-kampen med Søder og Ko og Badou. helt håpløse, men grunnen til at de skjerper seg andre gang og henter opp 0-3 til 3-3, for at Rekdal sannsynligvis sier i pausen uten at jeg vet det, nå slipper vi alle hestene fra dekk, og så spiller de fotball som at det 0-0, og så går vi an banen der med et helt resultat. Og da endelig tør dem noe, så ja, de gjør en god andre omgang. En og halv kamp er gode. Og så tar vi Vålerenga til slutt, da de faktisk var bra. Så jeg har sett 2,5 kamp av 9 kamper i årets sesong. 14 poeng er et ran. Det ikke noe mer å si om det.
Jeg må bare si en ting før vi avslutter, og det at du, det liksom hele feilen til holdt jeg på å si dere RBK-fans.
Feil?
Rosenborg-måten å styre kampe på. De ikke der lenger.
Men Håvard, jeg snakker ikke om å styre matcher. Jeg har spilt 2 kamper bra av 9! 2 av 9! Det jo en katastrofe!
Men du, når du nevner at det nesten katastrofe å spille, nå har du nettopp sittet og hyllet av Molde. Og så ranter du ut av det at det skapte ingenting mot Molde. Det noe bomba at det null mot Molde? Det jo ganske forventet resultat.
Nei, men du blir flodd i Drammen. Du styrer ikke mot Hamkamp. Altså, det mange kamper her da.
Nå snakket jeg om du nevnte at det var revet mot Molde. 0-0 mot Molde.
Ja, det var det.
Det noe kjempeoverraskende?
Ja, men de var dårlig spill. Nei, det ikke det jeg sier. Men de var spillemessig veldig svake. Molde kunne ikke godt vinne 0-2. Rosenborg kanskje vinne 1-0.
Jeg skjønner jo. Jeg skjønner
Herregud, Johan, bedre å spille 2 bra fotballkamper i år. Hvor er vi?
Jeg er enig med Johan.
Ingen som fordi... sier at de har vært fryktelig gode, men revet har de ikke vært heller.
Jo, i mange kamper.
Det har vært udugelig, Håvard.
I mange kamper har vært... Nei, men revet er helt enig med Johan, så jeg skjønner det hele poenget. Jeg skjønner den der, fordi laget ligger de skal ligge, ja, men spillemessig så fortjener de ikke å ligge på sjetteplass. Nei, det gjør de ikke.
Nei, det helt
men, vet hva som er vet hva som er hele mismatchene?
Ok.
Det at forventningene til det Rosenborg-laget og det mannskapet, de for RBK-supportere og for hele Norge, fordi at Rosenborg et flaggskip, alt for høye i forhold til hva som realistisk. Så jeg synes utifra det mannskapet de har, og alle de unge spillere, og nytt system, så de ikke vært gode. Men jeg hadde ikke forventet at Rosenborg skulle være en dritt bedre enn det de er. Nå er det som Coca-Cola. Hvis du hadde kjøpt om Coca-Cola har 10 millioner i budsjett eller 10 milliarder, så er det et omdømme og en merkevare i Coca-Cola at du forventer at det kullsyre på flaska. Forventning til Rosenborg som merkevare mye høyere enn hva som realistisk. Nå det Jolly Cola, og det ikke Cola det Rosenborg for. Hvis du forventer at forventningene rundt det alt sammenlignes med da Rosenborg var på topp, de ikke i nærheten, så jeg synes forventningene til dere som holder med Rosenborg og alle som ser på The Flagship helt totalt urealistiske i forhold til hva spillerstall og alt inneholder. Så jeg synes ikke de har vært gode, eller?
Og ligaplasseringer de siste årene, det bare gått nedover. I fjor endte hun på femteplass. Hun var faen meg nesten heldig som endte på femteplass. Så det har gått nedover år etter år, og tru at vips, det bare snur sånn, og forventer at det bare skal snu sånn, hvis ikke er et fiasko og ræva, da tror du på julenissen, for det ikke gjort med et knips.
Ja, bare sånn for å kunne godt legge en død, for jeg føler vi har snakket rosmannske død. Men jeg må bare legge en liten bare sånn ting, at nå gjør dere gjør litt det samme som det Johan gjør med sitt egla, bare omvendt, fordi poenget at det en ting man må glemme, så dere sier forventning, jeg er helt enig, men det ikke forventet, selv om Rosenborg ganske dårlig, så det ikke forventet at de skal bli, jeg håper å si, spille likegyldig med Sandefjord, Odd, Hamkam. Det ikke forventet. Det det som hele poenget at de har spilt nesten like dårlig. De har spilt bedre mot Molde enn de har gjort mot Hamkam. Og det der jeg helt enig med Johan, at det problemet til Rosenborg, at de spiller veldig dårlig mot lag som i utgangspunktet skal være bedre enn dem selv. Og der jeg 100%
enig med. Og vet du hvorfor de gjør det? For de har en trener som ikke prioriterer, og de har et mannskap som ikke har kvaliteter til å være gode i angrep med etablert forsvar. Men jeg skal vedde ganske mye på at mine forventninger at Rosenborg topp 6, og det kommer de til å havne.
Enig.
Og de ligger faktisk foran Glimt, og, bare for å nevne det.
Ja, det en spennende diskusjon. Jeg forventer at vi har en spiss som skårer mer enn ett mål etter 9 kamper årets sesong, uavhengig om hvilke poengene vi har til RBK. Spissen har vært ganske svak. Nå har
en som har skårt 2 da, hvertfall.
Ja, nå har en som har skårt 2. Vi har han på 1 og han på 2. Det greit.
Hvor mange er den skårt til Lillestrøm?
3-4, tenker jeg.
Ja, vi hyller den som bare det. Han har stor betydning for det man ikke putter så mye.
Ja, det er bra.
Spennende.
Og så forventer jeg også at vi spiller 2 av 9 kamper god fotball, mer enn det uavhengig om RBK og RBK har vært ullkisa. Og så forventer jeg en siste ting. Vi det lag i ligaen som kommer til minst innlegg. Jeg tror vi nest sist på minst innlegg inn i boksen i 16-meteren. Jeg forventer mer enn det uavhengig om det RBK eller ikke. Så jeg fortsatt skitskuffet, og jeg føler jeg ganske objektiv på det, uavhengig hva vi forventer av hvor RBK skal ligge. De har fått rått betalt med poeng versus hva de har levert på banen.
Jeg redd du kommer til å få et 30 i år.
Ja, det tror jeg.
Ja, det kan gå til henne.
Kanskje jeg må si, apropos det med innleggskvalitet, det var bra forrige kamp. Det var det faktisk.
Ja, så får vi se. Så da, gutter, hvem blir den første treneren da, i 2022 som skal passere ut dørene på en eller annen stadion? Det noen som har noen rådtips til meg?
Det sitter vel en i Oslo nå på låntid. Det vel lov å si.
Ja, hva tenker du over Fagermo?
Så jeg må si at, ikke for å avsette folk her på podden, vi sitter jo og synser, og det det vi driver med her, og mener i hytt og gevær, men han, jeg vil jo si det brenner greit under beina der. Mm. Når du blir pissa på mot LSK, du blir virkelig pissa på mot Rosenborg, det litt sånn hatoppgjør også. Og han hadde nettopp hatt praten med fansen og så videre, ikke sant, og skulle snu skuta, og så taper du 4-0 før ferien. Den lei, altså. Det Nesberg på vei ut døra. Han sannsynligvis klar for Pauk, by the way, i Hellas. Dønnem på vei ut, på lån 10. Ismail på lån 10. Du har spisser som ikke skårer mål. Det lekker. De står og spiller futsal ut på banen, sånn ser det ut som. Hepper og står i. Klarer ikke å skåre mål. Det mye som ikke fungerer i Vålerenga-laget, og vi snakker om 7. plass. Det her blir under 7. plass, holder de på sånn her, altså.
Og det sier seg selv, altså hvis du mener en annen trener som er i fare, så er det, altså, det, altså da følger du ikke med, så enkelt er det bare. Selv Rekdal sitter trygt i forhold til Fagermo, men jeg har bare lyst til å si en ting. At hvis verden rettferdig, ja, det veldig stygt å si, faktisk. Men, altså, ja, det skjer jo ikke fordi at den klubben ikke bygd opp sånn, men Mikkelsen, altså det faktisk snart på tide at Kristiansund, de må finne på noe så helt rettferdig, altså du kan si ja, Fagermo, ja, nei, det han har fått det med en gang ikke i nærheten av hva han bør, men altså en sånn katastrofesesong, og så tar du da forrige sesong slutt for Kristiansund sammen med det. Det bør være noen varsellamper der oppe, selv om jeg tror det aldri kommer til å se. Han kommer til å bli med den klubben ned, det tror jeg han gjør, men der bør det gå noen varsellamper nå, fordi at den klubben og det laget henger jo ikke sammen for 5 flate øre.
Og det har litt med at Akersgata og Riksdressen bryr seg ikke, og det helt andre mekanismer som skjer rundt et lag som Vålerenga, men så lenge Fagermo har Jokke Jønsson bak seg, men ikke minst Olav Trøim, for at når Fagermo ble ansatt i Vålerenga, så var mange skeptisk på grunn av saken med Del Averes og så videre, og ikke ville bruke spillere som var på utgående kontrakt, så det var, og det var ganske harde runder, vet jeg fra min inside, for å komme i posisjon til å få møte. Men nå har Fagermo vært dyktig og overbevist Olav Trøim, så lenge han har han med pengestreken i ryggen, så tror ikke han sitter så usikker, alt har en grense, så tror ikke han sitter så usikkert som og jeg hørte en podd der var det Heia fotball med Joachim Jonsson som hyllet måten det ble jobbet på da, men selvsagt at han misfornøyd, så, men Christian Mikkelsen altså, hvis det hadde vært noe rettferdighet som du sier, da, men det er ikke bestandig det en avgjørelse å la være å sparke på det ikke bare en avgjørelse å sparke for du skal vite hva som skal inn og hvilke hva som skjer inside der, men det klart at det helt
det kan ikke bli så mye verre da, det det som hele poenget, det går jo ikke an mye verre. Nei,
men det helt andre med, jeg har vært i Vålerenga selv, det helt andre mekanismer.
Ja, selvfølgelig.
Strøm og Vålerenga og Brann og Rosenborg enn det i Kristiansund, sånn er det bare, og ikke minst Odd da, som har sparket én trener gjennom tiden da.
Tom, du har jo sittet i disse posisjonene x antall ganger. Merker man sånt som hovedtrener, selv om man sier at jeg sitter her og har tillit og hei og hå, eller merker man liksom lusa på gangen når media begynner å banke på døra og media begynner å ringe og alt det styret der? Kjenner man det, eller kommer det som lyn fra klar himmel, som ofte de sier at du gjør?
Det kommer sjeldent fra, som lyn fra klar himmel, og media hverken ansetter eller avsetter trenerne, men det man skal være litt ydmyk for media at dem ofte dem som setter premissene for agendaen. Og så begynner alle å jage flokk og ballen å rulle. Men det har vært mye mindre trøkk nå med Discovery enn det var før, for når TV2 og NRK, de hadde, spesielt TV2 hadde rettighetene, så var det nyhetsdekning, og da når jeg var på Åråsen i 2007-2008, så hadde jo Kristian Noma den gangen TV2 nå nevnt, hadde han en jobb, og det var å se alle treninger og lage saker på Lillestrøm, så jeg brukte 1 til 1,5 timer på media hver dag på trening. Sånn har ikke trøkket vært nå. Men hvis de først begynner å jage i flokk, så skal det god ledelse til for å stå imot trykket, men det å la være å sparke også en avgjørelse.
Ikke sant? Og fin setning. Fin setning.
Når sosiale medier kom på banen og supporterforum og alt, så det en del mekanismer som helt annerledes enn det det i mindre klubber da, som ikke hverken har råd eller de ressursene. Men i 2006 så måtte 10 av 14 trenere gå. Noen år etterpå så gikk det ingen og en. Begge deler helt absurd. Altså, det alltid mer enn en som ikke passer. Men da var det sånn at alle skulle være lokale, og de ikke hadde råd til å sparke noen, og det var prestisje ikke gjøre det. Men å sparke 10 av 14 viser jo også dårlig ledelse. Da. Så det jo alltid noen som ikke passer. Det er gudskjelov da mindre sparking enn det var før, og det litt mer velavarbeidet avgjørelser, så det vanskelig å se fra utsida, men at du merker det, Johan, som du spør om. For det sånn at hvis jeg bare bruker meg selv som eksempel, altså, det blir litt stille, og så alle visste at Tom hadde et problem utenom Tom, og hvis Tom skal få gjort noe med det, så må han nesten få greie på det, skjønner du?
Ja.
Altså, når det begynner folk å... Altså, når folk kritiserer deg eller roser deg, da lever man. Når du blir stille, eller lederen i klubben begynner å si at treneren har full tillit, da pleier jeg å dra glidelåsen halvveis igjen på veggen, og når den gjentar det, da det bare å pakke helt ned, og ta med deg det du kan, og gå. Det liksom følelsen rundt, du må sette det litt på spissen.
Ja, godt å se med humor.
Ja.
Men Fagermo har jo også bekreftet dette selv, han har jo vært i Odd, ikke sant? Det ikke samme trøkk over hodet, og det jo nå han virkelig opplever motgang på mange måter, selv om han har selvfølgelig hatt bob-bob-sesonger i Odd, men det jo ikke i nærheten av samme trøkket. Og nå merker han at det brenner under beina, det ser du på han. Det ikke moro å gå fra å tape derby mot LSK og bli pisset på 4-0 av RBK, og så ser de ikke ut som lag. Så dette her merker han jo veldig.
Men det som skremmer meg mest med Vålerenga er ikke resultatene. Det er at Fagermo, som jeg kjenner godt, som jeg har respekt for, ser noe helt annet enn det alle andre ser. Når han prester å stå på TV og si at selv om Lillestrøm skapte, han er rett i det. Lillestrøm skapte 2 målsjanser og vant 2-0. Vålerenga skapte ingen. Men det var så mye nesten situasjoner som kunne ha blitt avgjort. Så det som er litt sånn feil her, det er at når man prøver å prate bort eller ikke innse realiteten om hva er bra nå, hva kan du gjenskape og videreutvikle det som er bra, og ikke minst innse hva som er dårlig. Men nå sa han jo det sist, at nå skulle for første gang jeg hørt den på mange, mange år, legge bort en del av spillestilen og bli kynisk og tenke resultat. Og det tror jeg er hans eneste måte å overleve på. Hvis du bare skal ha den plan A og bli bedre på det, og du ikke får resultater, så nytter det ikke. Så han må jo vise litt fleksibilitet og være litt pragmatisk. Nå skal det gå da. Men jeg tror han sitter tryggere enn det en del tror da.
Han sa jo det, og det er første gang jeg har hørt at vi er ikke gode nok, vi er et bondelag. Vi er ikke gode nok til å spille den fotballen jeg ønsker at vi skal spille, og nå må vi legge om og bli mer kyniske. Og vi kan ikke slippe inn mål på den måten vi gjør. Og det har du helt rett i. For da rykker de jo, holdt jeg på seg, nesten ned, vi som holder på.
Men da har det jo gått, Håvard, fra å være helt urealistisk til å bli faktisk ærlig i nå-situasjonen en uke etterpå. Og det er første bud for å gjøre noe med ting. Er å være ærlig på hvordan situasjonen er per nå. Jeg veide 130 en gang, og så sto i speilet og sa at det ikke så verst. Da får du ikke begynne å slanke deg. Du må først innrømme det først.
Vålerenga har tre seire, og Sandefjord, Jerv og Haugesund. Og Haugesund var helt brakk i starten av sesongen, og det tre kamper på papiret. Det alltid lett å si det da, i denne ligaen her. Du skal vinne, men mot de lagene som ofte hjembyde, så har de enten tapt klart eller fått en uavgjort der, så jeg vet ikke hva jeg skal si her hvis jeg har et Vålerenga-supporter. Jeg tror jeg hadde vært ganske skuffet. Altså, jeg hadde det altså. De mangler veldig mye sting i det de holder på med. De har jo mye bra enkeltspillere. Altså, Kjartansson målsnikk, Sarawi jo god. De har jo normalt et ganske godt forsvar. Hedenstad ingen dårlig bekk. Altså,
En målsnikk, eller var han det?
Nei, men setter du han i riktige posisjoner? Men setter du han i riktige posisjoner, så vet du at han kan jo score i blinde.
Altså, han ser tom men, og treg ut.
Men Johan, hvis du ser på Kjartansson nå, Gause tok det faktisk på Eurosport. Altså, hvis du ser akkurat Adams, ser på og vet om Berisha, når de mister ballen, hvordan de jobber i gjenvinning og alt. Altså, det var ett eksempel nå fra Rosenborg-kampen. Når Vålinga mistet ballen, så var Kjartansson inne i 16-meteren til Rosenborg. Når Rosenborg hadde avsluttet angrepet i andre enden av banen, så var Kjartansson fortsatt inne i 16-meteren til Rosenborg. Han går hjem, når han blir byttet ut, takler ikke for kampen, går rett i garderoben, ikke interessert. Altså, hvis du sammenligner kulturen innad, det det som jeg frykter mest, er den der kulturen de har å spise hverandre opp i Vålerenga-garderoben sett utenfra nå, kontra det som for eksempel på Åråsen da, for det går bedre, men det jo i motgang og sånne perioder du ser hva ledelse og ser hva garderoben har vært for noen da. Og spørsmålet hvordan den spillegruppa satt sammen, hvor mye tenker de lag kontra seg selv, når du har leid inn to vinger som skal vekk, som du sier, ikke sant? Nesberg går, hvor mange som, det har en slagord i Vålerenga at du spiller for andre enn bare deg selv, det en av postulatene i Vålerenga, nå synes jeg at det mesteparten av det laget spiller for bare seg selv.
Og det kan du faen meg se på Dønnemo, han spiller for seg selv, kroppsspråket elendig. Og Kjartansson også, ja, når han får servert ballen på blank gold, da setter han kanskje litt kasser. Men han ser faen meg tung og treg ut. Altså, dette var en spiss som jobbet knallart for laget, altså, når han var på sitt beste.
Så du Dønnum på Åråsen når han gikk av banen? Jeg vet ikke om det ble vist på TV. Så var det noen som skrek noe til den da. Da tar han seg selv i skrittet og slår seg på brøstet. Ikke sant? Altså, det greit at du tøff i trynet, men vær litt grann smart og ydmyk i forhold til situasjonen laget i, og når du spiller til 1,5 på børsen etter vinnende, så nytter det ikke.
Han var ikke fryktelig mye bedre mot RBK heller.
Han litt sånn dratetrynespiller, han Dønnum, altså.
Ja, men han er greit å være dratetryne hvis du presterer.
Ja.
Ja.
Han har ikke prestert mye etter han kom tilbake.
Men dette for meg sier noe mer enn bare den adferden, for det sier noe, såpass mange garderober har vært det, det sier noe om en voksende ukultur da. Og da sa Richard Møller Nilsen, den avdøde finske landslagstreneren som tok Danmark til EM-gull i 1992, har du ett råttent eple i kurven, så råtner de andre også. Hva er Ferguson gjorde når United var på topp? Når fjernet han Beckham? Når fjernet han Ronaldo og så videre? Ikke sant? Hva gjorde Ulrik Vilbek med danske håndballanslaget? Hva gjorde Tore Heigarsson med en keeper i Norge? Når de ikke er sikre på laget, hvis de har en adferd da som tapper resten av laget for energi, så tar de heller og utlater dem fra troppen hvis de ikke er klinksikre. Og nå har jo Fagmo sagt for å skape selvtillit at Kjartansson første valget. Ryktene går på at Udal totalt fryser ut, for nå brukte han Jatta i stedet mot Lillestrøm. Så det klart at og det lett for å spre seg, og når du spiller for Vålerenga, så forventningene sånn som i Rosenborg, og det så mye meninger om Vålerenga overalt, at det skal litt, der jeg enig med rekt, at det skal litt ekstra syke til for å spille for sånne klubber, framfor for Sandefjord og Odd og så videre. Det helt andre mekanismer, og hvis den ukulturen får bre seg, så det nesten uimotståelig innen garderoba, så hvis ikke treneren og laget har
si det. Jeg synes den stemningen som klanen og forstått også kjernen lagde den kampen med tillit til, altså det var ganske mye folk på den kampen. Det et Vålerenga som har vært revet, altså som kommer fra tap, derby-tap mot LSK. De fortjener jo faen meg nesten ikke den støtta de får nå.
For de presterer på banen elendig.
Ja, men jeg synes det var bra. De støttet dem hele kampen, og så måtte de jo stå skoler rett i svingen der. Etterpå.
Ja, men fy faen, de holdt stemningen oppe til og med på 4-0, altså. Og da må du begynne å vurdere som målingaspiller hva du egentlig driver med, og det må fagene gjøre også som trener, for det de gjør nå, altså, den skal jo ikke ligge der de ligger med det mannskapet der. Og jeg veldig spent på hva altså, mannskapet en ting, men spillemessig, altså, det de gode ballspillere. Det mye, mye, mye tekniske, gode ballspillere det laget. Men det blir så lite sluttprodukt. Altså, sluttproduktet er vått krutt, altså. Rett og slett. Det er et lag som ikke er i harmoni, det ser du. Vi snakker om kroppsspråk og så videre. Men jeg veldig, veldig spent på Joakim Jonsson nå. Det vindu som kommer, han som er klært seg som meget dyktig på dette, disse tingene her, hva de klarer å hoste opp. Vi vet det kommer spillere inn. Det kommer nok inn en stopper, det kommer inn kantspillere helt sikkert, kanskje til og med en spiss. Jeg veldig spent på hva de klarer å levere på det vinduet når det åpner.
Det et uttrykk han har sagt til Joakim Jonsson, han har selvsagt i en annen rolle, som møter seg selv i døra nå. Altså for, ja, han har vel brukt uttrykket fotball er ferskvare mer enn noen annen i hele landet her. For det sånn.
Ja.
Så nå må det skje noe når vinduet åpner.
Det må skje noe, ja.
Ok, Tom tror kanskje Fagermo sitter. Håvard, du tror han henger i en tynn tråd. Joakim, du får siste ord på enga. Hva tror du?
Nei, altså, det ikke bra nok. Det det ikke. Men jeg litt usikker, faktisk. Det skal mye til å sparke en trener nå, sånn han som ansatt såpass nylig.
Mm. Jeg skjønner. Karer, litt landslagsprat. Den ubetydelige, kanskje betydelige Nations League. Det delte meninger om denne Nations League. Du spør om du spør en belgisk, engelsk eller norsk fotballsupporter om denne ligaen der. Litt tropprat. Serbia og Sverige. Vi har to bortekamper på rappen, og vi starter mot Serbia på torsdag om to dager.
Ja, det helt sprøtt å tenke på at nå det plutselig en landskamp igjen, og vi har vært i den elitseriebobla vår, men jeg må jo si at jeg jo glad i Jeg glad i landslaget, og jeg glad i Nations League også. Jeg synes det et kult konsept med tanke på disse dritkjedelige og traurige treningskampene. Vi så jo det, altså underholdningen var at vi bøtta en mål mot Armenia, men altså, det jo nesten meningsløst sånne kamper nå, hvis du tenker på hvordan det har blitt, med tanke på at Braut milliardkroppen han, som nesten holdt på å bli drept av disse armenske spillerne forrige treningskamp. Altså, det noe av det verste jeg har sett at landslaget i Armenia laget faktisk. Men nok om det, Nations League, litt kul gruppe da, det vil jeg si vi hamna i med Serbia, Slovenia og Sverige, utsolgt allerede på Ullevål med Søta Bror kommer 12. juni, men så det jo da Serbia borte, og Dusan Vlahović, store stjerna til Serbia, Juventus-spissen, mangler jo, men jeg veldig spent på en måte forfatningen, nå jo ferie for våre store stjerner, de har noen av dem allerede vært på ferie, hvordan motivasjon, hvordan form, I faktisk da kamper som har litt betydning for det går jo på ranking inn mot neste ordinære EM-kvalik og selvfølgelig også da muligheten hvis du vinner gruppa og får en playoff hvis du da ikke klarer å kvalifisere deg i ordinær gruppespill så dette jo ikke betydningsløse kamper, det er kamper med betydning. Jeg veldig spent på om Ståle klarer å på en måte få disse gutta til å tro på det hvor viktig det og det jo et landslag som vaklet forrige samling var bra spillemessig og vi skårte mye mål og herja og sånn men det litt sånn joker nord med det norske landslaget altså. Det er det, og nå det ferie i store ligaene så får vi se hvordan Martin og Braut og Co hvordan formen deres og jeg synes det var en kul tropp for så vidt, med litt nye navn inn
Men at Ståle greier det, jeg nesten sikker på, for på lørdag så var det en sånn step-by-step charity som Stefan Strandberg og han håndballspilleren jo ikke mykere av for folk som sliter litt. Et veldig ledelig formål, så jeg var med å skulle lede og trene et lag i håndball og fotball i Drammesalen rett før godsekampen. Det var 2100 tilskuere i Drammesalen.
Hey.
Og der var på laget mitt var jo Martin Ødegaard og Stefan Strandberg. Men jeg fikk jo ikke lov å lede det, for det skulle Tix gjøre, for han hadde peiling på det. Han var dårlig på det enn jeg til å synge. Men Og det dårlig.
Skulle det laget men du måtte blande sammen?
Ja, men jeg spilte, jeg skårte på backhandstraff for å bare skryte litt, men det var ikke poenget.
Fordi for et lag!
De pleier å møtes på søndag, landslaget.
Ja.
Nå det få elitseriespillere I troppen, men de møttes faktisk på lørdag, og I pausa, for det første fikk ikke de lov til å spille, og det skjønner jeg, ta korsbåndet inn I Drammensalen før Nations League, det dumt. For andre så måtte de gå I pausa for å rekke landslagssamling med Ståle Fannan, det kalte de på lørdag for å få lengre tid med dem foran Nations League, så at han tar det på alvor. Og det var ikke snakk om at de skulle få en halvtime ekstra og utsette noe som helst for at de skulle komme. Og det synes jeg helt riktig hadde gjort akkurat det samme. Og da snakket jeg med Martin og Stefan lenge, Og jeg tror det at den lille pausa de har hatt nå kan ha vært positiv I og med at det ikke så lenge før de går inn I samling fra det var slutt I England og Tyskland og så videre, til at de har fått lada batteriet litt faktisk, både fysisk og mentalt. Og det, hvis de har hatt en par, tre, fire dager ferie nå, tror jeg bare bra for å si det sånn. Så jeg føler at det såpass bra kultur og go forrige gang det møttes med landslaget, at jeg ser jo bedre tendensen det landslaget nå gutter enn det jeg har sett på lenge. Både av enkeltspillere og av lagene.
Du ser jo det på kroppsspråket. Du ser gutta var på Vålerenga Rosenborg. Du ser dem koser seg sammen. Det en kameratgjeng som har det gøy sammen. Det faktisk verdensstjerner, I hvert fall noen få. Som vi rett og slett har nå. Vi har jo kapteinen I Arsenal og Braut Haaland og Bundesliga-spillere og Serie A, og det er et solid lag på papiret. Det det faktisk. Vi må innrømme det. Og ja, det litt
på papiret.
Serie og litt ymse ligaer og litt sånne ting. Men det et ganske OK lag på papiret. Det det faktisk blitt. Så det lov å forvente litt, men jeg bare så usikker på den der liksom holdninga inn mot den der samlinga her nå i juni da, og det blir som et lite mesterskap, holdt jeg på å si, fire kamper på kort tid, hvor godt tåler troppen det på en måte, han har tatt en stor tropp med seg nå, Ståle, med innslag fra Eliteserien med Veton, Brede Mo faktisk, 30 år, debutant, du har vi også Sten Grytebust, Ålesund tilbake I varmen, André Hansen, det vel de fra Eliteserien, hvis ikke jeg tar feil. Og så har du også Jens Petter Hauge og så videre. Så du har en bra propp. Jeg veldig spent på offensivt, om man går for King, som faktisk var god på kanten, men har spilt lite I Watford, kontra Jens Petter Hauge, som har spilt mer på Eintracht Frankfurt, Mohamed Elionussi, som bærebjelke I både Southampton og på landslaget. Altså, hvordan starter vi, føler jeg, det litt sånn usikker på. Det sånn spenningsmoment hos meg. Hvem starter I elveren mot Serbia nå på torsdag?
Det mest som jeg tenker, hovedpoenget at for alle lagene som ligger I B-gruppa I Nations League, så bør det bety noe, men alle stiller jo samme, de vi møter stiller jo akkurat samme posisjon som Norge. Svenskene har like mange utenlandsproffer som kommer fra sine ligaer. Så det det samme. Det eneste jeg har lært at når Norge begynner på en kvalik så har jeg null forventninger før og så ser jeg hvordan det går I en 3-4 kamper og så får jeg enten bygge forventninger eller så bygger jeg ned forventninger så jeg har ingen forventninger enn så lenge så får vi se hvordan det går I de første kampene og så får vi ta det derfra, tenker jeg det veldig enkelt
Jeg snakket med Martin på lørdag og jeg spurte hvordan det var I Arsenal og hva han likte og sånt for han har spilt kant, han har spilt tier og så har han spilt innerløper Men han selv da, mente jo at han kom mye mer til sin rett som kant innover, eller som en indre løper høyre, og gå innover venstrefoten sin. For som tier, som jeg har sagt hele tiden, fikk bekreftelse på det at jeg faktisk ikke idiot, at han som tier ofte blir spist opp og feilvendt, og ikke får brukt den medløpsfoten sin og de stikker som han god til å spille frem andre, og komme I skuddlegget. For at det spiller en tier der og Og såpass god som det internasjonalt, så blir han ofte støteeier og får ikke de rommene som han kommer sidevendt, rettvendt fra en innerløp og kantposisjon I stedet. Så jeg tror også da, I og med at han kaptein, og om han ønsker å få det beste ut av han, så tror ikke jeg vi ser han I noen tierrolle, for å si det sånn. Da blir det som en kant 4-4-2, eller som en innerløper I 4-3-3, 4-5-1, tror tror jeg da.
Men skal vi sette opp en elver av karer mot, inn mot torsdagen?
Hvem som har karantene? Ayer skadet. Er det noen stopper som er... Nei, men er det ikke en stopper til som er ute?
Greisen er ute.
Ja, i og med at Brede Mo kommer inn.
Men jeg litt spent på elver. Skal vi prøve å sette opp en elver og tippe resultat?
Er han engelskproffen? Han som var i Viking? Han lille stopperen? Han med?
Julie Reiersson?
Østegård er med. Østegård er med.
Ja. Østegård er med. Ja.
Jeg tror i hvert fall at André Hansen starter i mål. Det føler jeg meg sikker på.
Ja. Og så spiller Hanke Olsen en av stopperplassene.
Samme skyr i Østegård, tror jeg. For jeg tror ikke... Selv om Stefan Strandberg har en veldig høy stjerne og ståle, man har knapt spilt fotball i Serie A på lang, lang tid nå. Jeg tror at skyr i Østegård og Hanke Olsen er stopperpar.
Ok.
Jeg tror at Stefan Strandberg har såpass... I hvert fall hvis de skal ligge lavt på bortebane og bli spilt lavt, så tror jeg at han har såpass gode lederegenskaper og styrer normalt den fireren, det har Ståle uttalt av. Så hvis han i noenlunde form, så spiller Stefan Strandberg, det tror jeg.
Ja. Bekken er vel ikke noe spørsmål, er det da?
Det spørsmål. Jeg tror det Birger Melen på venstre, den tror jeg bankers.
Jeg tror det Holger Pedersen. Jeg tror han kjører for det han har kjørt mest.
Holger Pedersen høyre. Han har vært litt ut og inn av laget på Feyenoord.
Men ja, men hvem skal gå inn for
det? Er Omar i troppen denne gangen?
Nei.
Nei, men Julian Riersson er der.
Ja, men da tror jeg
det er Holger Pedersen.
Ja, tror jeg også. Og så jo Bjørkan litt konkurranse med Meling, men Meling spiller.
Ja, skal vi sette, setter vi Holmgren og Beling på
Beling.
Okay. Og
så spiller Elionussi på en kant.
Venstre kanten, ja.
Og så spiller jo Martin enten kant eller innerløpet avhengig av formasjonen, så spiller Sande Berge.
Ja.
Så er spørsmålet hvem blir siste mann? Er det Torsby eller Kristian Torstvedt? Spiller han med to spiller? Ja, Mathias Nordmann. Spilleren med to spisser. Haaland og Sørloth, for eksempel. Eller bruker
jeg tror ikke han spiller med to. Jeg tror han spiller med tre. Han spiller med Braut som alenespiss, og så spiller han med to kanter, offensive kanter, med tre, typ, mer 4-3, tror jeg.
Ja, men da kan fort Sørloth bli en kant som han var i en match her, og blir midtspiss nummer to i siste tredelen i angrep. Og det han var jo det i en match her nå, forrige samling.
Jeg håper litt at Jens Petter Hauge får starte da, det håper jeg. Men så har du Joshua King også inne i miksen der, han synes jeg var god forrige landskamp som kantspiller.
Men King, jeg tror at King og Jens Petter Hauge er typisk sånn som kommer inn hvis de må ha mål.
King skårte vel fader med hat-trick forrige kamp?
Men jeg tror at det står mellom Torstvedt og Sørloth. Jeg tror Elionussi spiller og Sande Berge, Mathias Nordmann som de sier, og Martin Ødegaard. Ja. Avhengig av man spiller Diamant 4-4-2, vanlig 4-4-2, 4-3-3.
Og så hvis jeg følger Brennet opp, og den udiskutabel, naturligvis.
Ja.
Ja.
Jeg hadde likt å sette Veton og Braut sammen på topp, ja. Begge to er hissige bikkjer, altså. Alle løper fort, det er jævlig plagende å møte begge to. Det er irriterende spisspar, altså. Det er som mygg på en varm sommerdag i Grimstad med 28 varmegrader og lite vind.
Men så er vel historien med Braut både på klubb og landslag at den har fungert best når den har spilt.
Som enkelspist.
Ja.
Jeg er helt enig i det, og det er det jeg ønsker selv, at Norge skal spille en mer 4-3-3 eller 4-5-1 da, med Braut som alenespist, da han best, og så får da Sørloth. Jeg liker ikke Sørloth så godt på en kant heller, jeg synes ikke han har vært så god der, jeg synes at da får han eventuelt komme inn, og jeg synes også at faktisk Veton er jo en fin spiss å sette inn som en bikkje da, som jager og løper på alt, jeg synes jo at det er fortjent han i tropp. Fordi han er nettopp den der pressspilleren som virkelig gir alt og jobber steinhardt for laget.
Ekkelt spiller.
Men jeg tror hvis de føler at det er en match de skal føre, så tror jeg Sørloth er mer aktuel enn hvis de ikke gjør det. For Sørloth har jo vært i bra form i Spania, det må vi jo si.
Ja, han har kommet seg litt I det siste. Og så har du også en annen Solbakken-favoritt med Thorsvedt. Han skårer jo faen meg nesten alt I mål når han spiller. Det ikke tull I gang, altså. Leverer bra med målpoeng på Norge.
Okay.
Han kan fort da bli en indre løper, men det lukter vel, hvis du spiller 4-3-3, så lukter det vel Martin Ødegaard og Sande Berge som indre løpere, og Mathias Nordmann sentralt. Eller Nussi på en kant, Braut som spiss, og så det høyre kanten som I så fall der spørsmålet står da.
Da tror jeg det fort kan bli Joshua King, som han var god på kant sist.
Ja, jeg tror ikke han startet, men det bare med følelsen jeg har over hvordan Ståle tenker, men at han var bra, det jeg enig med deg.
Ok, gutter. Resultat, vi starter hos deg, Tom.
Hva var det? Serbia borte først?
Mm.
Ja.
Uavgjort.
Jeg kaster meg på den. Det virker som en uavgjort kamp for meg også.
Det tøff bortekamp. Serbia gode.
0-0 eller 1-1.
Fansen gode. Det det som poenget. Fansen alt for gode.
Ja, det heksegryte, som det heter.
Ja.
Og hvis det heksegryte og Serbia gode,
Jeg tipper 1-1.
Ja. Jeg tipper 2-1-tap. Til Serbia vinner 2-1. Jeg tror det. Dessverre. Det var ekkelt lag å møte. Alt mye sånn Billa Balu og styre opplegg og greier. Og takler ikke press og fansen et mareritt. Og, ja, dette her går ikke. Vi taper 2-1. Det Sverre. Sånn blir det denne gangen. Så får vi se mot Sverige etter det. Det spilles 4 kamper I juni I Nations League, og så spilles det 2 kamper I september. Og da Nations League ferdig, og jeg har skjønt det riktig, Håvard. Den som vinner gruppa får muligheten til en playoff, og... Alt utenom det likegyldig utenom de poengene, har jeg forstått det korrekt?
Får muligheten til playoff hvis man ikke kvalifiserer seg I ordinær gruppespill.
Ja, riktig. Så
backup, og så rykker de opp til A, gjør de ikke
det? Rykker opp I ranking og opp I ja. Nations League-gruppe.
Afrika-gruppa. Storlaga.
Ja, rett og slett.
Og da har jeg et oppfølgingsspørsmål til det vi har snakket om nå. For jeg har sittet og tenkt på det her, og hørt hva dere har sagt som faglig om Norge og sånne ting, men det en ting jeg ikke gi meg på, Tom. Forklar til meg hvem som spilte på den banen når du måtte score på en form for straffe med noe backhand-greier og styr. Jeg bare må vite hvem som var på dette laget når Tix trener.
Ja, men han kunne mindre enn det jeg synes.
Det skjønner jeg.
Det var vel Marius Skjelbæk, Jostein Flo, en av de Markus Martinez, det var vel Markus. Og det var Tone Damli, og det var...
du.
Ja. Ja, på andre
for en
siden. På andre siden så var det Solveig Gundansen, Mats Hansen, Hykkerud.
Det var sånn kjendiskamp,
ja.
Ja, altså det... Så jeg måtte sette inn meg selv og tok straffe, og da gikk jeg for en snur med backhand. Og den faen ikke på film, det irriterer meg.
Ja.
Men jeg har én scoring. Jeg har én scoring på skutt.
Men du,
Tom? Jeg kan ikke kalle det frosk. Det var uten hopp.
Jeg skjønner. Men hvordan var pep-talken til Tix? Var det sånn, nå kjører du på, gutta. Kjør på, løp til spruter, lykke til. Var det sånn?
Nei, han sa, han sto med solbriller, så ikke en dritt, og hadde masse sånne magnetbrikker på taktikktavla. Det så ut som det var palmer I klasa med druer I tavla. Det var noen her og der I forskjellige farver.
Hadde du pels også?
Nei, men det var vel omtrent sånn som jeg skulle rappe til, jeg tror.
Det eneste skuffende over alt det her, Tom, vet du hva det var for noe I hele sammenhengen? Jeg veldig gledelig at du skåret en heftig scoring, det likte jeg. Men det eneste skuffende, vet du hva det var, Tom?
Nei.
At ikke du ringte eller sendte meg en sms og sa, har lyst til å se noe morsomt nå? Kom til Drammensalen.
Ja, faktisk. Jeg hadde kommet
I lett, Tom.
Ja, men det har jo vært I media hele tiden. Det var jo utsolgt.
Ja, men jeg følger jo ikke med på det her, men du kunne bare ringt meg og sagt, nå må du komme deg I bilen og kjøre til Drammen, Johan. Det her må du være med på. Det må du se på. Neste gang, ass.
Jeg kan sende deg en video etterpå.
Ja, gjør
det. Nej, hvis du går inn på Joakim Hykkerud på Insta, så ligger det en video der. Da ser du faktisk, du ser ikke at han med sene skåringen av meg, men ikke strepa.
Legende, ass. Legende.
Men det som jeg sa på det intervjuet, at jeg håper de 2100 har kommet for et godt formål, og ikke for å se på oss, var det min mening.
spilte du strek, eller hva spilte du, Tom?
Ja, først strek, og så ble jeg så kjedelig, for jeg fikk ikke ballen, så jeg gikk ut på bekken. Det var lett å finne Jostein Flo på streken, for han var 2 meter høyere enn de andre.
Men hvem var det høyeste nivå av kjendisen i håndballen?
Mats Hansen, vel. Ja, altså utenom de som er håndballspillere. Erlend Mamlund var på laget vårt, da, faktisk.
Ja, ok.
Men det var, vi ble sliten der, så Jostein Flo og jeg hadde like gode retteløp som Kjartansson mot Rosenborg.
Ok, jeg må legge
an det. Vi ruslet hjem og satsa på at vi vant ballen og fikk kontering.
Ok, Karer.
Men nok om det.
Hvis du tar leser fra bunn 5 eliteserien, da, så Kristiansund nederst, så kommer Jerv, Haugesund, Sandefjord, og så kommer uøvert spesialisten Hamkam. Er det her bunnen som vi kommer til å se utover sommer- og høstsesongen, Håvard? Hva kan endre seg, og hvem vil eventuelt krabbe seg ut fra den, ut fra det vi har sett?
Altså, det jeg har sett av Haugesund i det siste nå, jeg tror ikke Haugesund... får noen toppplassering, men jeg tror ikke de rykker det heller. Det tror jeg ikke. Jeg tror de faktisk er såpass gode, og de har Martin Samuelsen i bakgrunnen der. Kanskje det noen midler til å hente litt mer, men gamle Søder har fått litt vann på mølla, på Do ser frisk ut. Fått stablet et helt OK forsvar. Christos Zafaris har vært bra nesten i hele år, men Haugesund synes jeg har fått litt momentum nå. Synes de ser litt bedre ut. Så jeg redd for på KBK, Jerv, Sandefjord sine vegne. Jeg synes at de tre laga på mange måter ser svakest ut.
Det kjedelig, men jeg egentlig, altså, av de laga fem, ja, jeg tror de fem er de som kommer til å ligge nederst. Jeg tror også at Haugesund kommer til å havne, men jeg tror de hadde øverst av de fem. Men jeg føler de også har nok kvalitet i seg, og av de to lagene over, merkelig nok, altså det som poenget at Sandefjord har sine sånne rare ting, og de kan spille skikkelig dårlig, men problemet til Hamkam at de vinner jo ikke fotballkamper, og jeg tror Hamkam faktisk dessverre det laget som klarer å blande seg ned der, hvis de ikke begynner å vinne fotballkampesak, fordi Sandefjord kan tape 3-0, 4-0, og så, men plutselig så vinner de med kamp 3-1, Det gjør liksom ikke Hamkam. Hamkam bare spiller uavgjort, og så taper de vinner en, og så spiller de uavgjort i 5 kamper, taper vinner en. Hvis de fortsetter med det, så det Hamkam som havner det der, men Jerv og Kristiansund uten tvil de to lagene som dårligst av de fem i mine øyne. Uten
tvil. Jeg støtter dere der og henger meg på litt på Joakim, fordi at Sandefjord har 3 seier og 5 tap, så det liksom enten eller, mens Hamkam har 1 seier, 6 uavgjort og 2 tap, så det klart at det her sånn kan det fort bli, som du sier, at hvis ikke Hamkam greier å ta noen 3 poenger, så vel det som kan switche der, og jeg har jo tippet Haugesund på kvalik, men jeg synes de har sett litt bedre ut i det siste, så, og har en del rutine og sånn da, til å stå i det der. Så, men Kristiansund da, de kan jo få snudd dette, men det ser, selv om det bare er 7 kamper, så ser det ganske mørkt ut. Altså.
Ganske sykt da, at Jerv har vunnet 2 fotballkamper, 1-0 og 1-0, men de har, altså, Jerv har jo skåret 4 mål på 9 matcher, og ligger med 7 poeng, men de har slippet inn 17. Altså, alle andre lag som Hamkam, Sandefjord, Haugesund, han skåret 10, 12, 15, 12, liksom. Så kommer Stursle Jerv her med 2 seire, da. Det skal ha kredd for det. 4 skåringer, og Kristiansund, som ikke har vinnet i fotballkamp, har 5 skåringer. Altså, det ganger du opp det, så skal de skåre 13 mål i løpet av årets sesong, hvis du ganger opp det, hvis den statistikken holdes. Det skal jo ikke være mulig å holde seg, hvis du bare ser tallet for tallet her, liksom, i Turin.
Jeg tror at Jerv rykker ned, den rykker ned, og jeg tror faktisk at KBK rykker ned med den starten de har fått.
Jeg tror dem
går ned, de er 1 poeng, det minner om Brann dette her fra i fjor. Og så tror jeg at Sandefjord ender på kvalik.
Sandefjord, Haugesund og Hamkam er et av de hamner på kvalik, tror jeg. Men det klart det 20 kamper igjen, så man vet aldri etter overgangsvinduet.
Ja, det overgangsvinduet du har mye å si, men jeg tror ikke Jerv har fryktelig mye midler til å forsterke veldig mye mer, i hvert fall.
Nei, men det,
har,
ikke,
men det har kanskje det. Noen av de andre lagene der.
Og så ser jeg ikke hvem av de eller som skal blande seg inn, det litt av det jeg tenker, altså, liksom Enga blander seg ikke inn der, altså så dårlig er de ikke. Tromsø er egentlig litt for, altså de er litt for gode når de, altså de klarer å dra inn en viktig poeng. Altså det eneste laget eventuelt er, hvis ikke Odd skjerper seg, så er det egentlig det eneste laget jeg kan si at kan, men selv det
er for bra.
Jeg tror det ikke det, jeg tror de er for gode, men det er det eneste laget jeg kan si at blander meg inn i den nedrykkstriden nå. Det er egentlig det eneste.
Ålesund har tatt for mange poeng til hele tatt kan skje.
Ja, det skjer. Ålesund er for gode. De har jo en av de ligaens beste spisser nå.
Ja, det er sant.
Rett og slett. Altså, Sigurd Haugen har vært enorm.
Ja. Og Haugesund har jo to veldig gode spisser.
Hva sa du så?
Jeg helt enig med det dere sier om Odd, at det det eneste laget som kan blande seg nede der.
Og Haugesund som du inne på, ja, de kom fra 5 tap i starten og lurte på hva FN det de driver med. Men nå har de bare tapt 1 av de siste 5 med 2 seire og 2 uavgjorte. Og Søder har jo 4-5 målpoeng på de siste 3 matchene. Og Badou, han kan jo ikke noe annet enn å score mål. Livsfarlig spiller, ekkel spiller å møte. Og Sødlund er litt eldre, jeg vet at Alex er litt eldre og sånn. Har vært med på mye og han ikke helt på topp av karrieren. Men han såpass rutinert, såpass ubehagelig å møte. Han kommer til sjanser, de har ganske greit spissball til å være i bunnen av ligaen. Så de kommer, ikke, de kommer til å mestre det.
Tror jeg også. Jeg tror Haugesund er uten tvil det av de laget bånd der som jeg har mest tro på kommer til å dra seg opp og kanskje til og med legge et lag til bak seg på tabellen.
Jeg synes de så helt størselig og ferdig ut nesten, men nå synes jeg de har fått momentum.
Uten tvil. Det det store spørsmålet da. Ålesund har vært overraskelseslaget. De tapp mot de laga de skal tapp mot, som Viking, Bodø, Glimt og Molde, og så spiller de jevnt og vinner mot de laga de kan muligens slå. Det sterkt, vi var inne på dem i stad. Hvor langt kan dette her nå egentlig? Altså, vi har snakket om at det perfekt for lag.
Men er det egentlig så stor overraskelse?
Ja, for meg har det vært det. Kanskje ikke for andre.
For jeg synes at de har vært dyktige på overgangsmarkedet. Da har jeg begynt å tvile på LAN. Det var noen mente at Bolka Nordvik var god nok når han spilte 3-5-2. For meg er han en perfekt idrettsløper. Men Bolka Nordvik der, du har Haus og Haugen. Så de har en del kvaliteter i det laget, så jeg tror ikke de kommer til å være i nærheten av Erik. Sånn midt på tabellen lag, sånn som jeg ser det.
Enig. Kan kanskje få problemer hvis de selger Sigurd Haugen hvis han får bud på seg i sommer. Ja. Men for da har de et mangelfullt spiss der, for å si det sånn. De erstatterne er jo ikke i nærheten av hans nivå. Han har vært enorm, spør meg. Angrepet alene nesten. Han er perfekt landspiss.
Altså, de rykker ikke ned, altså, de blander seg ikke der. Jeg tror den kommer til å falle, men eneste grunn til det, og det er kanskje litt sånn tullet å si når vi snakker om, altså, det er en veldig bingo-liga og sånn, men hvis du ser på kampprogrammet til Ålesund, så har det egentlig vært, det har ikke vært så hardt, egentlig. De har hatt noen broilere de har vært gjennom, men jeg tror Ålesund kommer til å slite litt mer utover i sesongen, men ja, at det holder til midt på tabellen, det jeg egentlig ikke i tvil om. Et eller annet sted mellom liksom, si 11. til 7. plass, altså. Hvor enn der, det vet jeg ikke, men midt på tabellen sted, tror jeg absolutt de havner. De er et godt elitselag, altså, så enkelt er det bare. Det
kommer ikke bort fra det. Og jeg tror også at HamKam er god nok til å holde seg i kontra de lagene de er.
Ja, hvis de begynner å vinne kamper, ja. Men de må
vinne. Holde seg. Jeg tror ikke de går ned. Jeg har mest tro på de jeg nevnte nederst.
Jeg synes det vanskelig å spå Sandefjord opp mot HamKam.
Ja, det er litt sånn hipsom-happ egentlig, men de må begynne å vinne kamper, altså hele poenget, de må få 3 poengere, for de kan ikke fortsette sånn som nå og bare få 1 poengere, for det holder ikke, altså så enkelt er det bare.
Du var inne på Godset da, Tom, at de kan plutselig tape 4 på rad, men så kan de plutselig få 3 seire på rad. Det litt sånn klassisk gods over det, og de har levert veldig bra det siste nå. Altså, jeg har levert langt over evne, og Joakim, du må jo fly på en høy sky her om dagen.
Selvfølgelig.
Er det mulig? Altså, vi har jo sett store spiller. Er det mulig at de kan grabbe medalje her, hvis RBK surrer, Bodøglim, Fokke opp dampen, og du...
Nei.
Nei, ok.
De må få smal stall. Altså, det kan jo også... De er ikke god nok bredde I stallen til det. Altså hvis hele laget, altså hele den de beste 15 spillerne til Godset holder seg skadefri hele sesongen
og ingen forsvinner. Og toppform.
Og toppform. Da går det, men altså da det mye som skal treffe på en gang, og det skjer ikke, så altså det eneste jeg happy med for å skyte inn da, som Godset-supporter, bare kaste inn første tanke her, jo det at Godset havner ikke I nedrykkstid I år, det kan jeg si med jeg har aldri vært mer sikre på det noensinne enn at de kommer ikke til å gjøre det, men I likhet med Ålesund jeg tror vi havner omtrent midt på tabellen et sted, og sier oss fornøyd med det.
Jeg tipper at sånn maksprestasjon, sånn jeg ser stallen, femteplass.
Ja.
Og så kan det bli nummer 10.
Ja.
Okay.
Ja. Så ja.
Jeg tror at topp 6 mulig, og det er femte, altså kanskje sjetteplass, tror jeg kanskje, ish, rundt der. Men ikke noe høyere, men enig, nå kan fort falle til 10, ja, det kan de.
Jeg tror fortsatt Godse kan I verste fall klare med det. Faktisk.
Ja, da det mye som går gærent for de andre lagene rundt, det eneste jeg tenker men, da.
Jeg bare, det bare noe mer laget drive I det laget der. Ja. Og HV på, Vilsvik har ikke sett bedre enn på 10 år. Salvesen på, Forsvaret fungerer greit, Voldsvik fungerer, midtbanen gode. De skaper så mye hele tiden. Ja, de lekker litt I ny og ned, men altså... Det bare noe med, det de, altså, de underholder da, det et veldig underholdende lag å se på Viking også, så maksprestasjon tror jeg faktisk medalje, men sannsynlighet for at dere får rett mellom 5. til 10. et sted veldig stor sjanse, men makser dem alt, så det
mulig. Man faktisk vinner to bortekamper da, det noe man ikke vant til.
Ja, altså det mye, altså jeg tror veldig mye avhenger av hvordan de kommer I gang etter den pausen her. Hvis de får en god start etter den pausen her og drar med seg noen 3 poenger og på en måte fortsetter den flyten, så begynner da å tenke at øvre halvdel hvis du tenker alt sånn som skader og den type ting du ikke får gjort så veldig mye med da, at du får de skadene viktige spillere ute, da tror jeg øvre halvdel og kanskje opp mot 5.-6. plass absolutt inn på rekkevidde. Ja. Men får de en, liksom, havner de, hvis de nå starter med tap, og så får de en liten rekke, det liksom sånn godt så da. Da ja, vi må ha den flyten. Så alt mulig, men medalje, det tviler jeg sterkt på.
Det bare men, noe med laget de har møtt, Joakim. Altså, de tok Rosenborg.
Ja, ja.
Og så de ferdige med Viking borte. Poeng. KBK.
Og hjemme.
Jeg tok jeg fra Rosenborg ut og hjemme, ja. Og så var det KBK-kampen borte. Ekkel kamp normalt, utenom I år. Seier. Og så hadde vi Vålinga på Marienlyst. Seier. Ekkelt lag. Bodø-Glimt borte. Hvertfall vanskelig. Poeng. Og så avslutter de med Viking hjemme til slutt der. Ekkelt lag. Seier. De har tatt så mange av de ekle matchene. Mange av de på Marienlyst. Ja, men det noe med gods og det driver I år. Så jeg maks medalje. Men jeg støtter meg på deres plassering der.
Ja.
Jeg mest spent på... Når de skal føre kampen mot lag som enklere enn det du nevnte nå.
Mm. Mm.
Det det jeg mest spent på når de skal møte Tromsø på hjemme og borte og så videre.
Ålesund har vi ikke møtt. Type,
Så det jeg mest spent på, og det da jeg tenker på den, for det handler litt om hva kvaliteten til godset når de, så lenge presset funker, høyt presset, Men når det da blir litt slittasje og eventuelt skader, så gir den fra seg veldig mye rom da, når ikke det presset funker, det det ene. Og så det da, hvis motstandere begynner å ta hensyn til godset da I større grad, for når de overrasket og legger seg litt lavere, så tror jeg godset får litt mer problemer I angrepp med etablert forsvar da. For det driver de har, som du sier, Johan, det jo ofte I kontringsspillet da.
Ja, godt poeng, godt poeng.
Men jeg tror også det at det store sjanser for at Johan Hove, som har vært enorm nå, han blir solgt i sommer. Og da, han har jo vært en outstanding nå, når han gikk tilbake til den vante 4-3-3-en og som indreløper, han har vært helt wow. Så han tror jeg det gode sjanser for å bli solgt, og da blir de svekka.
Det blir svekka, men det skal sies, og det både... håper jeg og tror på, at hvis Johan Hove blir solgt, han går ikke billig.
Nei, det gjør han ikke.
Han går ikke billig, altså, fordi han har vist over tid, han var en litt svak sesong I fjor, men over tid at han klarer å prestere I et lag på høyt nivå. Så da snakker vi mye penger inn I godsekassa hvis han blir solgt. Men det klart det en svekkelse, fordi han har vært altså absolutt topp, altså, om ikke den beste, I hvert fall topp tre av de beste spillerne gods I hele år. Det ikke noe tvil om.
Ja, han har vært den beste for meg. Også, men godsekassa det ikke mye penger der, så de har ikke råd til å si nei til fryktelig mye heller. Så.
Men de har råd til å si nei til 8 mil, for å si det sånn. Det gjør de, det kan jeg garantere.
Ja, ja. Jeg tror fort det blir en 15-20 mil, ja.
Men de sa jo det før sesongen, at da var ikke ryktene på at de var nesten avhengig av å få solgt HV for oss å overleve økonomisk.
Ja, ja. De sliter jo økonomisk.
Du spent på poenget, Alvar, siden fra forrige runde?
Kjør.
Grunnen til jeg nevner deg først, der. Du har litt...
Jeg tror jeg traff på litt.
Ja, du gjorde det, altså. Det mer han tar med seg ett poeng fra to runder tilbake når vi hadde neste rundespådom. Johan, undertegnende, han som prater, fikk null, ingenting, bommert på alt. Joakim, du får ett poeng på Lillestrøm-seier. Og Håvard, du får dobbelt poeng hvis du treffer på Sarp Molde, og du traff med perfekt 1-2. Du tippet 1-2, det vil si at du først får to poeng for riktig resultat, men du får dobling, du får fire poeng for den. Så da biter du innpå. Det vil si at du har 10 poeng etter en tredjedel sesong spilt. Det sterkt. Det hentet mye. Meran har 7, Joakim har 8, og jeg har 14. Så du tok en god grab derover. Så den veldig fin. Neste rundespådom kommer ikke denne uken, den kommer heller ikke neste uke, men om to uker igjen når vi kjører en ny episode, fordi sitte og spå runden 18. juni om 2-3 uker, det blir litt langt fram I tid. Håvard, det en glede å snakke om OBOS. Mjøndalens spøkelse dødt og begravet, eller gjelder det ikke når det I OBOS?
Nå det jo blitt døpt til Ghostbusters, brandgutta nå.
Ok, ok.
Jeg likte den. Spøkelse det 30 år gamle spøkelser over.
Det det.
Men jeg må si at 7-0... Det var I overkant av hva jeg virkelig hadde trodd I mine villeste forhåpninger, altså. Altså, maken til festfotball som ble levert på Brann stadion I går, mot et hjelpesløst MIF. Det var helt sjukt å se på, altså, alt gikk jo inn da. Altså, det var en sånn type kamp, det var helt voldsomt å se på, liksom. Nå, og det sjukeste når Bård Finna kommer inn I 70. Minutt og skårer ekte hat-trick. Det vanvittig, altså. Det går virkelig på skinner om dagen for brandlaget. Nå leder de serien, passerte jo nettopp MIF nå, og har enda ikke tapt. Så har nå, det vel 7 seire 2 har gjort, hvis ikke jeg tar helt feil.
Riktig.
Så det 30-60 målforskjell.
Ja, meget solide tall. Det opprykkstall, selvfølgelig, men det lenge igjen, og det tett og jevnt. MIF ikke langt bak Stabæk.
Men Håvard, Mjøndalen bare ett poeng bak, men de en kamp mer, og så Stabæk fem poeng bak.
Ja.
Sammen med Sandnes.
Som jeg sier, opprykkstoget, det på gang.
Det på gang.
Og de ser veldig solide ut. Stabæk vant faktisk med 2 røde kort I går, og vant 1-0 mot Kongsvinger.
Det voksen. Ganske sjukt.
Så det Start, men de ustabile. Det de 4 lagene der, Start, MIF, Stabæk og Brann, som jeg tror det står mellom. Og det 2 direkte som går rett opp, og så det jo Kvalik på en kobbel andre lag der. Men det de 4 som jeg begynte å kjenne OBOS-liga nå, så det de 4. Jeg tror ingen av de andre lagene bak kan blande seg inn. De ikke gode nok til det, som det jeg har sett. Så MIF har jo 2 strake tap nå faktisk mot Ranheim og Brann, så litt nedadgående kurve for Vegard Hansen og virkelig ned på jorda og virkelig ble latterliggjort på Brann stadion I går. Og, så det en jubelsesong og elsker OBOS-ligaen for bare bli der nå og kose seg dette året her. Så håper jeg de oppe I det gode selskap når TV2 og, tar over I 2023.
24 plussmål, det syke greier altså. Det 30-60 målforskjell, det ganske voksent.
Det voksent.
Ja, de rykker opp ferdig.
Ja, enkelt og greit.
Ja.
Vi nevnte jo det over for et par runder siden, jeg var for inne på det med Mjøndalen, jeg følger ikke ligaen så tett, jeg tror jeg har sett to oppåskamper, begge med Brann, men jeg nevnte jo det at Mjøndalen vinner kampen sin med ett mål hele veien, og akkurat drar i land, da dro du en kontringskommentar med at Ove Vegard Hansen og gjengen de brune vet hva det handler om, og da kontra jeg tilbake med å si at ikke det litt for slebert ved å vinne med ett mål hele tiden, og plutselig så begynner de å tape fotballkamper, for de overbeviser aldri med store resultater, og vips! Så det to tap på rad, og så Brann I førersetet. Det lå noe I lufta der, altså.
Ja, men det liksom på en måte vært sånn som Mjøndalen og de okay. Sånn seit lag som aldri vinner mye, som aldri vinner stort. Men nå har de fått seg to smeller, både på hjemmebane og da særlig den I Bergen, som tror jeg var tung å svelge for Vegard Hansen. Mm. Så ja, dette ser veldig lovende ut for min og Brann sin del, men herregud, det lenge hjem, altså. Det det jo.
Men ofte når du har svakheter I laget da, og taper med et mål og så videre, mm. så det ofte at svakhetene blir dekket over av at det var jevnt og vi kunne ha vinnet og sånn. Mm. Så har jeg sett opp gjennom historien at jeg husker Odd en gang fikk 7 I ræva på Lerkendal også. Altså, mm. Du taper jo ikke mer enn de 3 poengene. Da, ikke sant? Nei, det sånn at, og det tidligere jeg tenker målforskjell, så jeg tenker jo sånn at når du taper 7, så føler det til en mye mer skjerping enn hvis du hadde tatt knepen på spilt like dårlig da, hvis du skjønner meg.
Jeg skjønner det.
Så det blir en sånn rejælighetssjekk da I forhold til at
det godset får... mot Sandefjord.
Ja, det kan du si. 0-5. Ja.
Men skal jeg spå, så tror jeg det Brann og MIF som går direkte opp.
Ja, jeg helt enig. Det tror jeg også.
Det tror jeg, rett og slett, at MIF får litt orden på skuta og tar den andre plassen at Brann vinner og bør vinne nesten ganske med god margin, altså.
Og sånn bør det egentlig være, da, at det Biff og Brann som går rett opp, mener jeg.
Ja, altså, du har Stabæk og Start, og da, så Stabæk har
jo da. Ikke...
Stabæk har tapt en kamp og har sleppt inn 4 mål, altså 2 ja. Mindre enn Brann.
Ja.
Og skårt 14, så at det skal ikke Start være litt langt bak, men altså, de to burde jo vært oppe der sammen med Brann og Mjøndalen, da.
Men hva grunnen til det så? Jeg skjønner at Braut spiller I Start og mye oppmerksomhet og en ganske stor klubb og mye haus rundt Start og litt sånn, men de ligger på 7. Plass, 8 poeng bak Brann, like mange kamper spilt. Og hva grunnen til det så opptatt at de kan ligge så høyt oppe der? De avgir poeng hele tiden?
Ja, det veldig ustabil med toppnivået, men det ganske bra, og så har de jo han Braut som har bøttet en mål. Da. Så ja. Det derfor jeg på en måte tar de litt med der, faktisk, okay. For jeg synes at det toppnivået deres bra. Da.
Mm. Og grunnen til at du tar med at Brann har skårt 30 med de 7 I går, Men på en klar annen plass, vi skårer mål, jo Start med 21. Mm. Neste laget der på 16 og 14.
Men de ustabile, de det,
ja. Ja, det finnes jo et potensial der da, når de har skårt 21 mål på 9 kamper, så. Mm. Men de har sløst bort på poenget de 2 siste kamper.
Stor fordel for Brann, det nettopp den stallen de har, når du kan sette inn en spiss som skårer hat-trick, det Bård Finne liksom, som på en måte etablert spiller, og det mange som han, som på den benken det jo elitespillere som hadde gått inn på eliteserielag altså Koldskogen, altså dette Jerv da han var benken, han spiller jo klink fast I Jerv liksom og mange av de gutta, de hentet 3 danske fra dansk superliga en børsting fast I Aalborg så å si så, og ikke sant så Krone vært I Brøndby og Lyngby, og de har på en måte et eliteserielag på papiret Riktig nok ikke et godt eliteserielag på papiret, men et lag som skal være mer enn bra nok til å gå rett opp fra Obos. Mm. Men så det jo Brann, ikke sant? Og det den der fiaskosesongen vi hadde I fjor, som på en måte ligger der. Men nå har de virkelig fått orden på sakene, og det jo kjempestemning I Bergen, og fansen har mobilisert vanvittig, som vi har vært inne på før. Mm. Altså det jo oppi mot 800-1000 stykker på hver bortekamp. Det enormt trøkk.
Og nå startet jo Skånes for første gang, men du har jo Blomberg. Moberg som var I Glimt, Horn Myhre som var I Vålerenga, Bård Finne for eksempel på benken da. Ikke sant?
Ja, det vanvittig bredde. Du har Pallesen Knudsen, ikke sant, som var kaptein I Haugesund, ja. Altså, så det bredde altså.
Mm, mm. Brann eneste lag som ikke har tapt, og Grorud eneste lag som ikke har vunnet en fotballkamp I Obos-ligaen, men gutter, når vi snakket om Braut Haaland til City rundt den 10. 15. mai, så stod Bryne med 6 tap på rad, og så plutselig kom noen rykter I media at det kommer til å tikke ned 8-12 millioner på kontoen til Bryne. Etter det så har faen ikke Bryne tapt. De har to seier og to uavgjort, så Joakim, man kan bli lykkelig av penger også I fotball. Plutselig var resultatene på plass, gitt.
Så det hjelper mye når du føler at du har litt økonomisk trygghet I banken på veien, da kommer det seg litt. Plutselig hadde du noe positivt å tenke på, da. Det ikke verre enn det. Altså et lag som starter skikkelig dårlig, og så plutselig får du en positiv nyhet. Kanskje det nok bare til å løfte litt I garderoben, og så... Nå vet jeg ikke hvem de har slått eller hvem de har spilt mot en gang. Da kan jeg ta hvem de har spilt mot resten av røkla rundt...
Åsane, Grorud, Grorud, Stabæk, Stabæk.
Ja, den fin, det stemmer det.
Hei, hei, start slo dem.
Ja, men da skal ikke klage da. Nei, det, altså jeg tenker sånn, Bryne egentlig et lag som jeg føler tilhører hjemme I Obos, jeg da. Jeg føler ikke det sånn lag som langt ned I seriedivisjonene, så jeg... Jeg håper ikke at Bryne rykker ned, I hvert fall. Det håper jeg ikke.
Men jeg tror at Skeid går ned, og jeg tror at...
Det også litt synd, da. Jeg liker Skeid også. De kan også være oppe
I... Og jeg tror at Grorud og Stjørdalsblink får...
Det helt ok. Det helt greit. Det ikke så farlig.
Ja. I bånd der så tror jeg det, altså. Så det vel... Ja, Kongsvinger har vel ikke sett all verden ut, men...
Nei, men, det, men jeg tror jeg mer skeptisk til Åsane, jeg faktisk, enn til Kongsvinger, ja. Altså, for dem... Ja. De har slett inn 19 mål, altså.
Ja, slett inn, ja, de har det.
Samme som Scheid, altså. For de så, tar så risiko I spillet I frispillingen, altså, at det helt makende, altså.
Ekstremt, ekstremt.
Han enig I Kongsvinger, han tenker vel enda på om de skal bli Norges beste fotballag, Tom. Han har begynt å vurdere det nå.
Han tror jeg ikke har vært lenger.
Men legenden Gyven spiller han enda, eller?
Han skal
ha det, han kommer inn nå, tror jeg.
Tilbake
det. Hvis jeg ikke tar helt feil, man har vært skadet hele tiden, og det Mr. Kiel har blitt.
Men det var faktisk slitekamp, den brann borte mot Kongsvinger, så det var litt momentum på Kongsvinger på 2-1 der, men så kommer topplaget til synet, Bård Finne igjen, kom inn, skårer avgjør, skår til 3-1, ikke sant? Så det forskjellen på gode lag I den divisjonen der, at du har spillere fra benk som kommer inn og utgjør en forskjell, mens de andre lagene har de altså har en elver og så det knappt det, ikke sant?
Gyven kom inn I 84 og fikk gult kort.
Hvis vi glemmer Gyven da, som legende her, Håvard, Kongsvinger har vi gode bekjennskaper til fra tidligere Tom har trent dem, men det jo et skikkelig klassisk 90-tallets elitserielag også. Har du noen gamle Kongsvinger-favoritter, Håvard? Som, vi har jo Risnesen, vi har Jørn Karlsrud, vi har mange gode spillere, Levernes.
Trym Bergmann.
Trym Bergmann, har du en favoritt? Jeg skal få deg til å smile nå, Var. Jeg har en.
Ludvig Ernstson.
Ja, og så har Heinok Tran, han som drev Shark.
Bjørn Karlsrud, Dag Risnes.
Vet du hva min favoritt var? Caleb Francis.
Caleb Francis, ja.
Caleb Francis.
Geir Bakke spilte der, Bjørn Are Levernes.
Ja, ikke sant? De hadde bra...
Men nå sendte han på midten I denne kampen. Så spilte sønn Bjørneby.
Tobias Bjørnby
spilte sentralt og ble byttet ut med Gyven
og sønn til Frode Grodås Victor Grodås på venstre bekk
ja
spennende
nå har vi sagt det nå har jeg fått kritikk fra noen lyttere at vi ikke snakker om vi snakker kun om Stabæk og Brann nå har vi tatt røkla her
Nå synes jeg har vært veldig sterk.
Og så spilte Gersson som var I Brandefjord han spilte stopper han var I Foxingen da jeg var der
ja.
Han hadde kjempetabbe på målet til å finne der
nå om du bryter det var for mye obos
nei, herlig det vi har snakket om start snakket om Grorud snakket om Bryne snakket om Mjøndalen snakket om Vinger
men det pratet jævlig lenge
ja, herlig det Kjære lytter, jeg håper du fornøyd med hvordan laget ditt ligger han. Jeg som Rosenborg-supporter ikke fornøyd. Joakim strålende fornøyd. Kjære. Og Håvard, han pansetter snart hus, kjæring og unger på at Brann går opp til Eliteserien I 2023. Det en tredjedel spilt sesong. Og jeg kan nevne for deg at toppskårelista, topp 5 I Eliteserien, Veton Brisja med 8, Johan Hove med 6, Vekia med herlige sommerlåta si med 5, Endur på Haugesund med 5, og Sigurd Haugen står med 5 skåringer. Assist-listen I Eliteserien etter en tredjedel sesong Gjermund Aasen med 6 assist, Eikrem med 5, Berisha med 5, og Jonathan Lindseth Sarsborg med 4, og så det 17 spillere som har lagt 3 assist etter hverandre, så du får velge hvem av dem jeg leser.
La du merke til la du merke til en ting der, Ivan? At topplaget Lillestrøm hadde ingen av dem du nevnte på toppstorista, men det hadde Jagger Rosenborg.
Ja, de hadde det, og det sier litt om laget Lillestrøm og enkeltprestasjonen I Rosenborg, men Lillestrøm hadde igjen menn som la mest assist, som magikeren Åsen med en liten 2022 hentesveis på siden. Ha en glimrende uke alle sammen, finn fram grillen, I morgen det 1. juni, landskamp til torsdag mot Serbia borte, vi har spådd resultatene, jeg tror det blir tap, resten av gutta tror det blir uavgjort. Kos deg masse, vi snakkes.
Men det jo ikke sånn at bohemen etter Vålerenga på 60-tallet, at vi kan spille med de på 2020. Det toppidrett I dag.
Fucking joke, den der jævla målet vi slipper inn. Det piste, vi har vært bunnsolide I hele oppkjøringen. Nå har vi sluppet inn ja, 4-5 pissemål.
Det jævla kjedelig å trene, så det mye bedre å bare ligge og sole seg og så spille kampen. Så det perfekt.
I wanted to wish you happy birthday, but it was already going away.